κάνει μια σύνδεση με το προηγούμενο, να ζεσταθούμε λίγο. Την προηγούμενη φορά προσπαθήσαμε μέσα από μια οριζόντια και κάθετη διαστρωμάτωση, ταυτόχρονα δηλαδή συγχρονική και διαχρονική, να τοποθετήσουμε λίγο το Θεοτοκόπουλο σε σχέση με τις άλλες τρεις, ας πούμε, εποχές με τις οποίες σχετίζεται. Η πρώτη ήταν το Βυζάντιο, από το οποίο κατάγεται αισθητικά και κυριολεκτικά. Η δεύτερη ήταν η Αναγέννηση και η τρίτη ήταν ο Μανιερισμός. Και το αντιπαραβάλλουμε επίσης και με τη μοντέρνα τέχνη, λόγω του ότι πάρα πολλά στοιχεία της μοντέρνας τέχνης έρχονται να συγκλίνουν, για άλλους λόγους βέβαια, για τις αναρτήσεις του Γκρέκου. Οπότε κάναμε αυτές τις αναφορές και πήγαμε έτσι ενδεικτικά τέσσερις ενότητες, τέσσερα θέματα, το χώρο, τη μορφή, το χρώμα και το φως, και προσπαθήσαμε να δούμε πώς κάθε μία από αυτές τις έννοιες παρουσιάζονται στο Βυζάντιο, στην Αναγέννηση, στο Μανιερισμό, στον Γκρέκο και στη μοντέρνα τέχνη. Και το συνοψίζουμε αυτό. Κάναμε και αρκετές θεωρητικές αναφορές. Μιλήσαμε δηλαδή για την ιδιαιτερότητα του Βυζαντινού χώρου, για το χρυσό κάμπο, την ανάστροφη προοπτική, τη θεωρία του Πλωτίνου, για την άνοδο του ανθρώπου προς το εν, το απόλυτο, εδώ, για την έμφαση στην όραση ως βοηθητικό στοιχείο που μπορεί να συνεπικουρεί την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει την πνευματικότητα. Αναφερθήκαμε μέσα από διάφορες ερευνητικές σκοπιές, όπως αυτές του Λεωνίδα Οσπένσκι για την δυναμική θέαση. Αναφερθήκαμε στον Διονύσιο ή τον Ψευδοδιονύσιο, αν θέλετε, για την κατάφυση και την απόφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία. Και μετά είδαμε ότι ο χώρος ο Βυζαντινός, που λειτουργεί μέσα από την υπερβατική αναδίπλωσή του και την άνοδο των επιπέδων που κανονικά θα έπρεπε να είναι στο βάθος, λειτουργεί με αντιστοιχίες και στο Μανιερισμό και βεβαίως και στον Γκρέκο. Είδαμε επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του Βυζαντινού και Μανιεριστικού χώρου, που είναι η εξάρθρωση της ιεραρχίας της σύνθεσης και το άπλωμά της σε διάφορα επεισόδια που χαρτογραφούνται σε κλειστά, κατά κάποιο τρόπο, σχήματα. Όπως το είδαμε στην Βυζαντινή τέχνη και όπως για άλλους λόγους το κάνει ο Μανιερισμός, που κατακαιρματίζει τα επεισόδια και ορίζει ζώνες, και ο Γκρέκο. Με αυτά και με αυτά καταλήξαμε στο συμπέρασμα το ότι ο Γκρέκο ξεκινάει από κάποιες βυζαντινές καταβολές. Φαίνεται ότι κουβαλά μέσα του αυτήν την αισθητική, την αντίληψη, την κοσμοθεωρία για τη λειτουργία της εικόνας. Πηγαίνει στην Ιταλία, γνωρίζεται με τις αναγεννησιακές τάσεις, τις αφομοιώνει στο βαθμό που θα μπορεί, μετά τις αναιρεί μέσω του Μανιερισμού και μετά ξαναενώνει όλα αυτά και ξαναφτάνει στο τελικό του ιδίωμα, που είναι πολύ κοντύτερα στα Βυζαντινά, αλλά σε ένα είδος δημιουργικής σύνθεσης του Βυζαντινού και του Μανιεριστικού ιδιώματος. Δηλαδή, από τον Μανιερισμό δεν κρατάει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Κρατάει μόνο όσα συνάδουν με τις βυζαντινές καταβολές του. Αυτά που τονίσαμε κι εμείς. Ο Μανιερισμός, θυμάστε, όσοι ήσασταν από την αρχή της ενότητας, ότι έχει δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έμφαση στην τελειότητα της εκτέλεσης. Τα περιγράμματα των μορφών, οι λεπτομέρειες, η υποψότητα της απόδοσης. Αυτά όλα ο Γκρέκο τα ακυρώνει, δεν του ταιριάζουν καθόλου. Η εξάρθρωση του χώρου όμως, η ανάβαση της προοπτικής, το αλόγωτο και το υπερβατικό είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία τα χρησιμοποιεί στη συνέχεια ακόμα και σε αρκετά ρεαλιστικά έργα, όπως είναι η Ταφή του Κόμητος Οργκάθ, εδώ. Και βέβαια είναι ένας Ουγγάρι που απορροφά συνεχώς πάρα πολλά δάνεια από όλες τις πηγές με τις οποίες έρχεται σε επαφή και καταφέρνει, όχι αμέσως, αλλά έτσι σε ένα εύλογο διάστημα, όλα αυτά να τα αφομοιώνει και να τα αναπλάθει σε ένα δικό του πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ, ας πούμε, είναι αυτό που είχαμε πει για τον Τιντορέτο και τους Βενετσιάνικους χώρους. Κάνει λοιπόν αυτή τη σύνθεση στον χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και στη μορφή. Η επιμήκυνση, η παραμόρφωση, Με στόχο την πνευματικότητα βέβαια, διότι η βυζαντινή τέχνη δεν απεικονίζει υλικές μορφές, αλλά περισσότερο άλλες έννοιες. Οπότε δεν θέλει τα σώματα να είναι σώματα, άρα προχωράμε μια πολύ μεγάλη ευκολία στην λεγόμενη αφ-υλοποίησή τους, άρα και στην απομάκρυνση από τα υλικά τους χαρακτηριστικά. Τις τραβάει, τις τεντώνει, τις επιμικρύνει, βάζει τα ρούχα άλλοτε να περιγράφουν τα σώματα και άλλοτε να περιβάλλουν τα σώματα και πολλές φορές έτσι όπως τα περιβάλλουν λειτουργούν μέσα από μια αισθητική αυτονομία, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτά λοιπόν όλα τα κρατάει. Τα κρατάει. Τα ενώνουμε τα στοιχεία του μανιερισμού που ταιριάζουν με αυτά. Και η μορφή, σε όλο το έργο του Γκρέκο, ορίζει το χώρο. Δεν ορίζεται από αυτόν. Είναι σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ στην αναγέννηση λειτουργούσε το αντίθετο. Έτσι λοιπόν σε όλα αυτά τα έργα βλέπουμε οι μορφές να αναδιπλώνονται προβαλλόμενες και υποχωρούμενες συνεχώς μέσα σε έναν χώρο, ο οποίος χώρος υφίσταται τις εντάσεις των δυνάμεων αυτών των σωμάτων και ανακλά όλες αυτές τις εντάσεις μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι προβολές και οι υποχωρήσεις. Ένα άλλο κομμάτι που είπαμε ήταν οι χειρονομίες, δηλαδή το ότι τον Γκρέκο, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τον τρόπο που στον Γκρέκο, οι χειρονομίες είναι σημενόμενα κάποιων σταδίων αναζήτησης ή κατάκτησης της πνευματικότητας. Οπότε μπορεί να παίρνει από τον μανιερισμό, είπαμε, αυτή την κομψότητα και αυτή τη χαρίεσα λειτουργία των δακτύλων, των παραμορφωμένων έτσι, του μανιερισμού, αλλά το χρησιμοποιεί με έναν άλλο τρόπο στην αναζήτηση αυτής της πνευματικότητας και όταν θέλει να κάνει κοσμικό πορτρέτο, κάνει κοσμικό πορτρέτο. Όταν θέλει να κάνει αγίους, κάνει αγίους δανειζόμενος όλα αυτά τα στοιχεία. Και πολλές φορές είπαμε ότι στη μορφή αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα στο αντινατουραλιστικό και παραμορφωμένο σώμα και στο ρεαλιστικό σώμα είναι ορατή ακόμα και στο ίδιο το έργο. Και είχαμε μιλήσει για τον τρόπο που αποδίδει το σώμα του Χριστού στη Σταύρωση και τα σώματα και πρόσωπα των χορηγών που θέλουν να απεικονιστούν στο κάτω μέρος αυτού του έργου. Είχαμε αναφερθεί και στον Ρίκαλ για τις χειρονομίες, ότι είναι περιγραφικές, ρητορικές, συμβολικές, αυτόματες κτλ. Και ότι διαβάζονται σε δύο επίπεδα. Και το πρώτο, αυτό που προσλαμβάνουμε, και ένα έμεσο επίπεδο που είναι το συμβολικό επίπεδο, κάτι που θα δούμε πολύ αναλυτικά σήμερα, σε έργα όπως η εκδίωξη των εμπόρων αυτή του Λονδίνου εδώ. Και αλλού. Επίσης κουβεντιάσαμε λίγο τον τρόπο που αυτές οι χειρονομίες και οι στάσεις χρησιμοποιούνται παρόμοιες σε άλλο context, αλλάζοντας την νοηματοδότησή τους και κάνουμε και μια ανάλυση από τον Arnheim για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ουσιαστικά η οπτική, το οπτικό ξεδίπλωμα όλων αυτών των αναφορών. Κάναμε κάποιους παραλληλισμούς με τη μοντέρνα τέχνη και με τον Σεζάν, με τους Αγίους Σεβαστιανούς του Γκρέκο και τους λουόμενους του Σεζάν. Αναφερθήκαμε στο χρώμα για να κατανοήσουμε λίγο την έλξη που ασκεί στον Γκρέκο αυτή η χρωματική πόλωση και οι ακραίες τονικότητες τις οποίες χρησιμοποιεί στα έργα του, τις οποίες δανείζεται βεβαίως από τον μανιερισμό, αλλά τις παίρνει και τις ενσωματώνει σε έναν τρόπο δονούμενης επιφάνειας. Έχει ενδιαφέρον ότι προχωράει αυτό το στοιχείο του μανιερισμού πολύ πιο πέρα. Το βλέπετε εδώ και ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρίζεται με έναν τρόπο που προκύπτει κυρίως από το χρώμα και το φως. Και το φως βέβαια λειτουργεί επίσης, ενώ ξέρει να δουλέψει με προσπίπτον φωτισμό, ξέρει. Ο προσπίπτον φωτισμός, τον προσπίπτον φωτισμό τον έχει δουλέψει σε έργα, έτσι όπως πέφτει και κλάθει τα φωτισμικά. Μέχρι το τέλος, όταν κάνει τεχνικά πορτρέτα, ακόμα και τα τελευταία του, δουλεύουν με προσπίπτον φως. Αλλά στα θρησκευτικά έργα το ακυρώνει αυτό. Το ακυρώνει και αρχίζει και λειτουργεί μέσα από ένα είδος νυχτερινού φωτισμού που ηλεκτρίζει, είπαμε και πριν, την ατμόσφαιρα και δημιουργεί και εδώ, σε συνδυασμό με το χώρο, αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες προβολές και υποχωρήσεις. Είναι αυτό το φως προκύπτει άλλοτε από μέσα από τον πίνακα και άλλοτε απ' έξω. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός του βυζαντινού φωτός που απαυγάζουν οι ίδιες οι μορφές και του ανελληνισιακού φωτός που προκύπτει από μια φωτιστική πηγή. Οπότε έχω ένα παράξενο συνδυασμό που ταιριάζει με την αναζήτησή του για την ακύρωση του νομοτελειακού καθορισμού του εδώ και του εκεί, του πάνω και του κάτω ή του μέσα και του έξω, οπότε ταιριάζει απόλυτα με όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και γι' αυτό στην τελευταία του περίοδο, μετά το 1600 δηλαδή, τα τελευταία 14 χρόνια, βλέπετε που θα μας απασχολήσουν την επόμενη φορά περισσότερο, βλέπετε πώς εξαρθρώνεται ο χώρος, αλλά ταυτόχρονα στροβιλίζει τα στοιχεία του σε μια περιδεινούμενη. Κάναμε και κάτι αναφορές στο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Ψευδοδιονύσιο, για να καταλάβουμε λίγο γιατί τα δύο βιβλία που είχε στην κατοχή του και τα διάβαζε και τα ξαναδιάβαζε του Διονυσίου, του έδωσαν έτσι, διαπραγματευτικά χαρτιά για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόταν την εικόνα. Ο Λόσχη, αναφερθήκαμε στο Λόσχη με την έννοια του ότι ήταν ο πρώτος έτσι, ακαδημαϊκός στη Γαλλία, ο οποίος διαχώρισε την αντίληψη της Ορθοδοξίας από την δυτική αντίληψη της τέχνης και με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο. Οπότε αν κάποιος θέλει να κατανοήσει λίγο σε τι διαφέρει η ανατολική θεολογία, γιατί συνήθως οι ξένοι το διαβάζουν μέσω από τον νεοπλατωνισμό, από αυτό δηλαδή που έχουν πάρει, είτε από τον τις αναγνώσεις του Πλωτίνου είτε του Αυγουστίνου κτλ. Και κάναμε κάποιες αναφορές σε αυτή την αποφατική οδό και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα στοιχεία ενσωματώνονται στο έργο του Γκρέκου. Αυτό ήταν η σύνδεση με τα προηγούμενα. Τα καινούργια τώρα. Επειδή μου είπε κάποιος ότι σας δίνω πάρα πολλά έργα, αποφάσισα σήμερα να δούμε μόνο δύο έργα. Για να μην είναι πολύ κλασικό. Οπότε θα δούμε δύο έργα. Μία ώρα στον καθένα. Και θα πούμε για ένα έργο. Λοιπόν, τα δύο έργα αυτά θα είναι. Η εκδίωξη. Έχω και καβάτζα κι άλλο πάλι στο τέλος βέβαια. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει δυνατότητα να δούμε περισσότερα. Δύο έργα είναι πολύ, πολύ καλά για ένα δύο ώρα. Το ένα είναι η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Και το άλλο είναι ο Ευαγγελισμός στη Θεοτόκο. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα δύο. Δεν θα δούμε βέβαια δύο έργα, θα δούμε δύο σειρές έργα. Έτσι. Γιατί ο ίδιος ο Γκρέκο το έχει δουλέψει το κάθε ένα από αυτά τα έργα αρκετές φορές. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα αυτό το κόρπο. Θα πάμε να δούμε δύο έργα στις πολλαπλές εκδοχές τους και αντιπαραβάλλοντας τα σύνολα και τις λεπτομέρειες, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο και τη διαδρομή του και τις επιλογές του και τις παλινδρομήσεις του και θα δούμε και κάποιες ωραίες λεπτομέρειες για να αφαιθούμε και λίγο στη γοητεία της εικόνας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για σήμερα. Εντάξει. Το πρώτο έργο λοιπόν είναι η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Αυτό που αγγλικά οι διεθνώς ονομάζουμε The Purification of the Temple. Το βάζω το αγγλικό, όχι από αυτό, αλλά το βάζω για το Purification κυρίως. Γιατί έχει να κάνει με αυτό τον ο καθαρισμός, ο εξαγνισμός. Εμείς το λέμε βέβαια η εκδίωξη των εμπόρων στο ουδέτερο, αλλά επειδή διεθνώς είναι purification, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Δεν το έχουν κάνει και πολλοί άλλοι ζωγράφοι. Γιατί υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά και πιο πιασάρια επεισόδια στις ευαγγελικές αφηγήσεις για ένα ζωγράφο να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του. Δεν είναι πολύ κοινό. Αλλά επειδή ο Γκρέκο ζει στα χρόνια της αντιμεταρρύθμισης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η προσπάθεια που κάνει η Καθολική Εκκλησία, κυρίως με τις συνόδους του Τρέντο και όλα αυτά τα φοβερά κατεβατά, στα οποία αναφέρεται επίσης και στον τρόπο που η τέχνη, πέρα της θεολογίας ή της θεωρίας, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Καθολικής Εκκλησίας που θα πατάξει τις αιρέσεις, θα καθαρίσει το τοπίο και θα επαναφέρει την ισορροπία και την αρμονία στην πίστη του ανθρώπου. Αν υπάρχει αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα να ξεκαθαρίζεις πράγματα. Οπότε η κοινωνική αυτή έτσι, πραγματικότητα καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την επιλογή του θέματος. Το κάνει αρκετές φορές. Δεν τυχαίονται τρεις πάπες από το 1560 μέχρι το 1580 οι πάπες εξέδιναν μετάλλια, αναγκαστικά μετάλλια. Διότι μπορεί να είναι η αρμοδιότητά τους η σωτηρία της ψυχής, αλλά και η ματαιοδοξία των εγκοσμίων δεν τους αφήνει αδιάφορους. Οπότε έπρεπε να τους θυμόμαστε και εξέδιναν αναγκαστικά μετάλλια με την προτομή τους στο ένα, στη μία πλευρά και στην πίσω πλευρά κανείς από τους πάπες αυτής της 20ης αιτίας απεικόνιζαν την εκδίωξη των εμπόρων. Δηλαδή προσπαθώντας να συνδέσουν την παπική τους διαδρομή με την προσπάθειά τους να εξαγνίσουν και να καθαρίσουν το θρησκευτικό και θεολογικό τοπίο της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκρέκο χρησιμοποιεί αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα λοιπόν που στα χρόνια της αντιμεταρρύθμισης είναι δημοφιλές. Αντλεί από πολλές πηγές. Δηλαδή, εδώ σας έχω το κατά Ιωάννη και το κατά Ματθαίο από τα δύο Ευαγγέλια, τα αντίστοιχα λύματα, από τα οποία αντλεί πηγές. Το έχω αυτό πρώτον διότι όταν εξετάζουμε ένα θέμα, αρχίζουμε από την πηγή. Οι ζωγράφοι είναι και λίγο εικονογράφοι. Παίρνουν δηλαδή ένα τέξτ και το κάνουν εικόνα. Αυτό το τέξτ συνήθως είναι τα Ευαγγέλια, το αρχικό. Αλλά επειδή υπάρχουν αρκετά Ευαγγέλια και υπάρχουν και πολλές φορές και άλλου είδους δευτερεύουσες πηγές, ο Γκρέκο με την χαρακτηριστική ευρημάθεια και συνδυαστική ικανότητα που τον διακρίνει, ποτέ δεν παίρνει ένα μόνο τέξτ. Παίρνει από πολλές και διαφορετικές πηγές. Στο άλλο έργο που θα δούμε την άλλη φορά, την προσευχή στη Γεθσημανή, στο όρος των Ελαιών δηλαδή, έχει διαλέξει από 5 διαφορετικές πηγές και παίρνει κάτι από τη μια περιγραφή, κάτι από την άλλη περιγραφή, κάτι από την άλλη και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προσυδειάζει πολύ στον σύγχρονο άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα υποκειμενικής επιλογής από ένα μεγάλο ρεπερτόριο πηγών. Τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι συνήθως ένιωθαν περισσότερο έντονη την ανάγκη τους για εξάρτηση από μία πηγή. Είχαν περισσότερο αυτή την έννοια του textually correct, του κειμενικός ορθού. Ότι αφού τα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι έτσι η αλήθεια, άρα εγώ θα πάρω το κείμενο και θα το κάνω copy-paste στην εικόνα μου. Ο Γκρέκο λοιπόν και προς τιμήν του δεν συνάδει πολύ με αυτό το μοντέλο. Αλλά δεν είναι ένας έτσι εμπνευσμένος άνθρωπος που κάνει ό,τι θέλει. Έχει επιχειρήματα να διαπραγματευτεί εάν τον ρωτήσει ο παραγγελιοδότης γιατί έβαλε αυτή την πέρδικα εκεί και γιατί δουλειά έχει την προστρίδη εκεί. Σε λέω γιατί έχει πέρδικες και στρίδη εδώ πέρα. Και μπορεί, ναι, και μπορεί κάποιος να πει αυτό. Έχει απάντηση. Έχει απάντηση. Την οποία την Αγγλία από έγκυρες φυγές. Έγκυρες με διακειμενική ιδιότητα. Οπότε, αυτά, γι' αυτό σας το έχω αυτό βασικά. Οπότε έχω την εκδίωξη των εμπόρων των ναών. Εμείς ασχολούμαι με 5 παραλλαγές. Έχει κάνει παραπάνω. Έχουμε τουλάχιστον 4 στη διαθήκη του, στην απογραφή δηλαδή των έργων, γιατί και τότε το κράτος είχε τους αντίστοιχους αυτούς, οπότε μας χρησιμεύει πάρα πολύ αυτή η απογραφή των έργων, των βιβλίων κτλ. Και αναγράφονται 4. Και σίγουρα έχουμε άλλους 8 εργαστηρίου, υπάρχει μια δεκαριά purification, από τα οποία εμείς θα δούμε τα 5. Αυτά τα 5. Εδώ. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, κυρίως στην διακύμανσή του. Το έχω χωρίσει σε 3 ομάδες. Βλέπετε για παράδειγμα το πρώτο, την πρώτη εκδίωξη, που είναι η εκδίωξη της Ουάσιγκτον. Η δεύτερη είναι της Μινεάπολης. Η τρίτη είναι της συλλογής Φρίκ της Νέας Υόρκης. Η τέταρτη είναι του Λονδίνου, της National Gallery. Και η πέμπτη είναι της Μαδρίτης. Άρα έχω διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, πολύ στην Αμερική, αλλά υπάρχει και στην Ευρώπη, μία σειρά από διαφορετικές εκδοχές. Μοιάζουν. Δηλαδή η βασική μορφή του Χριστού. ο οποίος εκδιώκει τους εμπόρους με το φραγγέλιο, έχει ψώσει το φραγγέλιο, αυτό το τσαμπούρδουλα με σκηνιά φτιάχνεται, και διώχνει τους εμπόρους που έχουν μολύνει κατά κάποιο τρόπο την πνευματικότητα του ιερού χώρου. Άρα καταλαβαίνετε και τους συσχετισμούς με την αντιμεταρρύθμιση. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα πέντε έργα, αυτή την ομάδα. Τα έχω χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία έχω βάλει τα δύο, ας το πούμε, πρωτόλια ιταλικά έργα. Τα έχω περίπου και χρονολογικά. Αυτά δηλαδή είναι τη δεκαετία του 70, 1570. Αυτά είναι λίγο αργότερα, γύρω στο 1600 είναι αυτά. Και αυτό είναι στο τέλος, 1610. Εκεί. Άρα έχω 1570 κάνει τις δύο βερσιόν, τουλάχιστον αυτές τις δύο. Μετά από 25 χρόνια, 30, επανέρχεται και κάνει αυτές τις βερσιόν. Και μετά από 10 χρόνια τις προηγούμενες, τουλάχιστον, επανέρχεται και κάνει αυτή τη βερσιόν. Οπότε έχω τρεις ομάδες. Αυτά που έχω βάλει στην κάθε ομάδα μοιάζουν μεταξύ τους. Αλλά η σύγκριση εντός της ομάδας μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο και τις διαφοροποιήσεις. Οπότε το έχω δομήσει με αυτόν τον τρόπο. Και θα κοιτάξουμε τώρα μαζί, έτσι, πολύ προσεκτικά αυτά τα έργα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις αλλαγές, τις διαφοροποιήσεις, τις παλιοδρομήσεις. Ο Γκρέκο γενικά κάνει πολλά έργα σε περσιόν εκδοχές. Γιατί? Για ποιο λόγο έχουμε πολλές φορές το ίδιο θέμα?
Παραγγελίες, ή δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτό που έκανε, ή είχε σκεφτεί κάτι διαφορετικό, κάτι να προσθέσει.
Το κάνουν και μαθητές από ένα σημείο και μετά.
Τρία, άλλο.
Ελάτος.
Το είδαμε. Ένα, το βλέπω εγώ στο σπίτι του Γιάννη και λέω, Γιάννη μου, συγκλονίζομαι. Θα είναι και εγώ το ίδιο. Δεν το πήρες σε αυτόν τον ολιγκρέφο όπως τον είπες. Πάω και εγώ. Θέλω ακριβώς το ίδιο και πιο ωραίο. Άρα, ζήτηση. Το δεύτερο που είπατε, το οποίο έχει να κάνει με τις βερσιόν. Ζωγράφος είναι, δημιουργική ικανότητα έχει, αυτή βγάζει πάνω στο μουσαμά ή στο ξύλο, για το πρώτο σε ξύλο, και κάτι δεν του αρέσει στην τελική λύση. Και το ξαναφτιάχνει, αλλάζοντας ορισμένα πράγματα. Το τρίτο που είπατε ήταν οι μαθητές του εργαστηρίου. Ο Γκρέκο είναι μεν έτσι συγκεντρωτικός, αλλά έχει ένα επιτελείο από βοηθούς, οι οποίοι πολλές φορές επανέρχονται και εκτελούν κάποια έργα. Αυτά είναι, τα πέντε είναι ιδιόχειρα πάντως. Είναι ιδιόχειρα. Ακόμα και αυτά που νομίζαμε ότι δεν είναι ιδιόχειρα, με τους σωστούς καθαρισμούς που γίνονται τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτονται σε διάφορα σημεία της εικόνας υπογραφές. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Κρύς, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, επί και ούτω καθεξής. Για ποιον άλλο λόγο?
Είναι δεδομένη η θεματολογία.
Τι είναι?
Δεδομένη η θεματολογία. Αυτά είναι τα θέματα που διαπραγματεύονται.
Ναι, γιατί δεν το κάνει πέντε φορές, δέκα.
Γιατί αυτά τα θέματα έχει.
Όχι, έχει μεγάλο θέμα. Τι λες? Κάτι άλλο μου λείπει κάτι. Θα συνοψίζω. Ζήτηση. Ο πελάτης θέλει το ίδιο. Έτσι. Αυτό κοντά σε αυτό που λέμε. Παραλλαγές, εγώ ίδιος θέλω να το αλλάξω λίγο γιατί να βρω μια καλύτερη σύνθεση ή εργαστήριο.
Και υπερηρέωσα ατμόσφαιρα.
Πώς?
Και υπερηρέωσα ατμόσφαιρα, αν είναι το μέσα στην αντιμεταρρύθμιση, μπορεί αυτό να είναι ένα θέμα που...
Ναι, αυτό περίπου ήθελα. Αλλά μπορεί να είναι εσωτερικό αυτό. Δηλαδή όταν αλλάζουν για διάφορους λόγους κάποιες συνθήκες κοινωνικές, αντιλαμβάνονται τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο και το προηγούμενο χάνει κάτι από την εμπειρότητά του. Οπότε πρέπει να υποστεί κάποιες τροποποιήσεις για να βολευτεί καλύτερα στο καινούργιο πλαίσιο που συγκροτείται. Εντάξει.
Ορίστε, δεν ήταν ορθόδοξος, καθολικός.
Είναι λίγο ασαφές το πεδίο.
Ήταν πιστός όμως. Ήταν πιστός. Ή αφισβητούσε την Εκκλησία.
Όχι, δεν θα μπορούσε να αφισβητεί την Εκκλησία και να παίρνει παραγγελίες από την Εκκλησία. Εκείνη την εποχή εξάλλου, πρώτου διαφωτισμού, δεν υπάρχει τόσο έντονο αυτό το στοιχείο. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συζούσε με τη Γερόνιμα Ντελασκουέρα, την οποία δεν παντρεύτηκε ποτέ. Που εκείνη την εποχή είναι λίγο περίεργο και με την οποία απέκτησε και τον Γιώργο Εμμανουήλ. Τώρα σας πω, ενώ ήταν ένας άνθρωπος της θρησκείας, ταυτόχρονα μπορούσε να κινηθεί και σε ένα μετεχνιακό πεδίο, λίγο μέσα, λίγο έξω. Ναι. Το αν ήταν ορθόδοξος ή καθολικός έχουμε διάφορες απόψεις, η επικρατούσα είναι ότι γεννήθηκε Ορθόδοξος, αλλά ότι έγινε καθολικός όμως στην Ισπανία. Χωρίς να είμαστε απολύτως βέβαιοι, αποσιωπάται στα περισσότερα. Αλλά θα ήταν δύσκολο για έναν Ορθόδοξο να μπορέσει να...
θα μπορούσε να θέλει να διαδώσει το έργο του κιόλας. Δηλαδή, έχοντας όλα αυτά τα αντίτυπα, θα μπορούσε να γίνει και πιο γνωστός σε ευρύτερες περιοχές, σε ευρύτερο κοινότητα.
Ναι. Και δεν είναι κακό και αυτό σαν ιδέα. Ναι, ναι. Γιατί το έχει αυτό και πολύ σαν ανάγκη. Δεδομένου είπαμε ότι πήγαινε ένα φιλόδοξος άνθρωπος. Πήγαινε για πολύ περισσότερα. Δεν ήξερε ότι θα γίνουν αυτά τα πολύ περισσότερα κάποιους αιώνες μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά. Αρχίζοντας από τα δύο πρώτα, της Ουάσιγκτον και της Μινεάπολης. Το πρώτο είναι και από τα πρώιμα δηλαδή, είναι γύρω 30 χρονών αυτός, και πρέπει να είναι στη Βενετία ακόμα φτιαγμένο. Ας δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σύνθεση. Βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον και χρονολογείται γύρω στο 1570-71. Είναι πολύ ιταλικό το έργο, πολύ ιταλικό. Βλέπω καταρχάς πάρα πολλά δάνεια από Ιταλούς ζωγράφους. Από τον Τισκανό, από τον Τιτορέτο, από τον Μιχαηλάγγελο, του οποίου το έργο έχει γνωρίσει μέσα από αναπαραγωγές, αν δεν έχει πάει ήδη στη Ρώμη. Όλα αυτά τα δάνεια, πολύ συχνά οι μελετητές, μελετώντας ένα έργο, αναλώνονται, θα μπορούσαμε να πούμε, στο λεγόμενο κυνήγι των επιδράσεων. Και πού το είδε εκείνο, και τι έκανε εκεί, και πώς το έκανε. Αυτό ισχύει. Έβλεπα πράγματα. Είχα ένα ντοσιέ, ένα ρεπερτόριο από χαρακτικά κυρίως, όπου αντέγραφαν στάσεις, χειρονομίες, αλλά πολλές φορές αυτό που αντέγραφαν το μετέτρεπαν σε κάτι διαφορετικό. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να εξαντληθούμε στο κυνήγι των επιδράσεων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά ας μην εξαντληθούμε σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η σύνθεση στα διαφορετικά της στάδια. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε, και τώρα που θα μας χαμηλώσει πάλι στο φως θα το βλέπουμε ακόμα καλύτερα, είναι ότι έχω μία σύνθεση με πάρα πολλά ιταλικά στοιχεία. Ιταλικά. Αναγεννησιακά ιταλικά. Γεια. Έβαση στην αρχιτεκτονική. Οι Ιταλοί, οι αναγεννησιακοί, όπως ήταν ο Λεωνάρντο και όλοι, φτιάχνα το χώρο και έλυφος και μέσα βάζα τις μορφές. Εδώ λοιπόν έχω ισχυρή παρουσία του χώρου. Φτιάχνει ένα αρχιτεκτονικό και μετά βάζει τις μορφές. Άλλο. Προοπτική. Θα λέγαμε ότι εξαίρεται αυτή η αίσθηση της προοπτικής. Στο δεξί μάλιστα κομμάτι του πίνακα, όπως το κάνει την Τωρέτο σε πάρα πολλά έργα, γίνεται και ένα είδος κατάχρησης της προοπτικής. Δεδομένου ότι δεν είναι εδώ για να με οδηγήσει κάπου, αυτή η στοά που αποδίδεται με ένα πολύ ενδιαφέροντα προοπτικό τρόπο και η οποία καταλαμβάνει σχεδόν το μισό δεξιό μέρος του πίνακα, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άρα γίνεται κατάχρηση της προοπτικής. Άρα.
Η μορφή είναι στο κέντρο. Έχουμε στο κέντρο το...
Εντάξει. Το θέμα, το Χριστό. Ο Χριστός είναι στο κέντρο. Άρα. Άλλο ιταλικό στοιχείο, αναγέννηση, της ιταλικής αναγέννησης. Πολύ έντονο.
Χρώματα,
χρώματα. Τα χρώματα είναι και λίγο μανιεριστικά. Πιο πολύ κάτι που απασχολούσε τους ανθρώπους ήταν τι.
Το πλάσιμο των μορφών, τα σώματα.
Τα σώματα. Και ειδικά ποια σώματα θα λέγαμε ότι είναι τυπικά αναγεννησιακές αναζητήσεις. Τα γυναικεία και τα γυμνά. Υπάρχει έμφαση. Δηλαδή σε ένα έργο στο οποίο απεικονίζεται η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό, από τον Χριστό, δεν ήταν και απαραίτητο να έχω όλα τα βυζιά έξω με συγχωρείτε την έκφραση. Είναι υπερβολικό αυτό. Δηλαδή έξω τα στήθη εδώ, έξω τα στήθη εδώ, έξω τα στήθη εδώ. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιερό θέμα το οποίο έχει και μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα, παραδίνεται έμφαση στη σωματικότητα αυτή. Αυτό είναι τυπικό στοιχείο της αναγέννησης. Το κάνουν όλοι οι αναγεννησιακοί. Από το Μαζάτσο μέχρι το Μιχαηλάγγελο. Και βλέπετε ότι το υιοθετεί εδώ. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε ότι στις επόμενες βερσιών δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι όλα καλυμμένα. Και εδώ, πολύ ωραία. Κάποια στοιχεία μανιεριστικά που εντοπίζεται. Οι συστροφές των σωμάτων, κυρίως στην κίνηση του Χριστού, η οποία βέβαια καθορίζεται και από την επιταγή της αφήγησης, μαστιγώνει, άρα κινείται, δεν μπορεί να μαστιγώνει έτσι. Και όμως είναι υπερβολικά εξειδικευμένη κίνηση. Αυτή η μορφή που είναι σαν την Αριάδνη, κοιμωμένη έτσι, όπως την είδαμε στο Ρώσο Φιωρεντίνο ή σε όλους τους άλλους, είναι υπερβολικά τονισμένα αυτά τα στοιχεία. Άρα, είναι ένας ζωγράφος που έρχεται από την Κρήτη, πάει στην Ιταλία και έρχεται σε επαφή με αναγεννησιακά στοιχεία τα οποία τα ενσωματώνει και με κάποια μανιριστικά τα οποία επίσης τα ενσωματώνει. Σαν έργο, δεν είναι το ωραιότερο που έχει κάνει τώρα μεταξύ μας, αν σας επιτρέπετε να το πούμε αυτό, αλλά είναι λίγο αμήχανο το έργο. Δεν τα έχει χωνεύσει αυτά τα στοιχεία. Κάποιο άλλο στοιχείο που παραπέμπει στην αναγέννηση έχουμε. Ναι, αυτό το στοιχείο με τους μικρούς ερωτηδείς που έρχονται στη θέση των χριστιανικών χερουβίνων, αυτά τα αγγελάκια τα οποία τα χρησιμοποιούν κατά κόρο οι αναγεννησιακοί ζωγράφοι και οι μανιεριστές μάλιστα τα ξαπλώνουν και έτσι και τα ποιμικύνουν. Και κάποιο άλλο στοιχείο, τα αρχαία γάλματα, ο Απόλλων και η Αθηνά, τα οποία τα δανείζεται από αντίστοιχα έργα όπως είναι η σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ, που μέσα στις κόμχες υπάρχουν αγάλματα, εδώ, και τα υιοθετεί. Τους κορυφιακούς κύονες που παραπέμπουν επίσης την αρχαιότητα. Άρα, συνοψίζω, αρχαιότητα, αγάλματα από όλων Αθηνάς, κορυφιακοί κύονες, πρόοπτική και έξαρση στην αποτύπωση του χώρου, σωματικότητα, πλασμό που είπε η κοπέλα πριν, πλάσιμο του σώματος, τονισμό του γυμνού και ένα σωρό άλλα τέτοια στοιχεία. Δεν είναι αφομοιωμένα όμως. Αν δείτε, εδώ, κάτσε να τα βλέπουμε και λίγο πιο κοντά. Αυτό είναι στοιχείο της χιανού. Δηλαδή, η έντονη σωματικότητα των γυμνών μελών εύθρωφων γυναικών. Ο τρόπος με τον οποίο τα μεταξωτά ρούχα που τους περιβάλλουν έρχονται και δίνουν αυτή την αίσθηση πολυτέλειας και κλειδής που ήταν χαρακτηριστικό της βενεσιάνικης τέχνης. Αλλά ούτε τα σώματα είναι απολύτως σωστά, ούτε τα ενδύματα περιγράφουν απολύτως σωστά τα σώματα. Και αυτό εδώ δεν φαίνεται να είναι επιλογή, φαίνεται να είναι αδυναμία ακόμα. Είναι δηλαδή ένα έργο που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά αμήχανο. Η παρουσία των κουνελιών, των περιστεριών και των άλλων διαφόρων ζώων που θα δούμε, από τα στρίδια μέχρι τα κουνέλια και τις πέρδικες κτλ. Είναι όλα αναφορές σε μιερά σύμβολα. Το στρίδι δηλαδή, επειδή μαζεύει μέσα και την άμμο, θεωρείται βρώμικο. Άρα χρησιμοποιείται στην τέχνη πολύ συχνά το στρίδι, σε αντίθεση με άλλου είδους αχιβάδες και θαλασσινά, τα οποία δεν πιάνουν μέσα αυτή την άμμο, σαν μιερό σύμβολο. Άρα ο Χριστός έρχεται εκεί για να αποκαθαρίσει το ναό από αυτά τα μιερά σύμβολα. Η έμφαση στους ουρανούς είναι κλασική περίπτωση της χιανού την Τωρέτο, εδώ, όπως και ο τρόπος της προοπτικής απόδοσης. Στο δεξί μέρος του πίνακα υπάρχει η έμφαση στο οικονομικό κομμάτι, ότι η εμπορική δραστηριότητα έχει μετατρέψει τον ναό και έχει καταργήσει την ιερότητά του, οπότε έχω αυτό το πράγμα που μοιάζει με κάλυπη εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα κουτί για χρήματα. Έτσι, αυτό είναι το κουτί για τα χρήματα, αυτή η αναφορά, τα ζώα στα οποία αναφερθήκαμε. Κοιτάξτε αυτή τη μορφή για παράδειγμα εδώ. Βλέπετε. Είναι λάθος. Δεν είναι επιλογή αυτό. Είναι αμηχανία εδώ. Κάθεται. Είναι όρθια. Σε ποιος κάνει. Σαν να κάθεται είναι. Δεν μπορεί να είναι όρθιο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άρα κάθεται. Πού κάθεται. Εδώ κάθεται. Είναι λάθος το πεζούλι. Γιατί είναι σαν να κάθεται σε αυτό το πεζούλι. Θέλω να σας πω ότι παραλαμβάνει μία σειρά από στοιχεία, όπως πολύ όμορφα τα εντοπίσατε, αλλά δεν τα χωνεύει ακόμα σε ένα ενιαίο σύνολο. Στο δεύτερο έργο που το κάνει λίγο μετά, που βρίσκεται σήμερα στη Μινεάπολη, βλέπω ότι τηρούνται σε γενικές γραμμές τα ίδια στοιχεία της σύνθεσης. Μόνο που τα χρώματα έχουν γίνει λίγο πιο ζωντανά, έχουν χάσει αυτήν την αμήχανη ηλεκτρισμένη έτσι, απόδοση, περιγράφουν καλύτερα τα σώματα, είναι πιο σωστά τα υφάσματα και σαν τόνη. Σε γενικές γραμμές η σύνθεση διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι μόνες διαφοροποιήσεις θα μπορούσαμε να πούμε σε επίπεδο μορφών είναι η η στοχή αυτών των τεσσάρων μορφών στο κάτω επίπεδο, βάζει αυτούς τους τέσσερις εδώ, θα δούμε από κοντά τι είναι αυτή, ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα και τοποθετεί σωστότερα όλη τη σύνθεση. Από το πλάσιμο, το σώμα, τον τρόπο που συνομιλούν τα ρούχα με τα σώματα, την οργανική ένταξη των μορφών στον χώρο. Εδώ οι μορφές δεν είναι ενταγμένες οργανικά στον χώρο. Είναι λίγο αμήκανο και ασύντατο. Ενώ εδώ, λίγα χρόνια μετά, αυτά όλα τα έχει βελτιώσει και τα έχει φέρει σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επίπεδο, το οποίο μπορούμε να το δούμε αντιπαραθέτοντας αυτά τα δύο έργα. Κοιτάξτε για παράδειγμα, από τις νεφέλες του ουρανού, εδώ, και την απεικόνιση της προοπτικής όψης των κτηρίων. Πόσο πιο ωραία και πιο σωστά γράφει εδώ το κτίριο από ότι εκεί. Την οργανική απόδοση των ενδυμάτων σε σχέση με τα σώματα. Εδώ αυτά τα ρούχα περιβάλλουν σώματα, ενώ εδώ είναι λίγο παράξενα. Μετά θα τα ξαναγυρίσει πάλι. Δηλαδή μετά το 1590 δεν θα τον ικανοποιεί αυτό, όπως θα δούμε στη σειρά που βλέπουμε τις εκδίωξεις, και θα ξαναγυρίσει αλλά με άλλο τρόπο. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι ξεκινάει από μια πιο βυζαντινή αντίληψη μη σωματικότητας. Πάει στην Ιταλία. Θέλει να γίνει δυνατός και μεγάλος ζωγράφος και να αναγνωριστεί. Αρχίζει και δουλεύει όπως δουλεύουν οι Ιταλοί. Τα πρώτα χρόνια αυτός ο τρόπος δεν του πάει ακόμα. Δεν μπορεί να το χειριστεί με την άνεση που το κάνει ο Τισιανός ή ο Τιντορέντο ή οποιοδήποτε. Και κάνει αυτό το έργο. Μετά το κάνει. Μετά, εδώ, δεν θα τον ικανοποιεί και αυτό, γιατί είναι πολύ σωματικό, γιατί είναι πολύ έτσι, γιατί είναι πολύ αλλιώς, και θα το ακυρώσει. Αυτή τη διαδρομή θέλουμε να δούμε πώς κάνει. Και τη βλέπουμε σιγά σιγά πηγαίνοντας από το ένα κομμάτι στο άλλο. Πάμε λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε, στη γυναίκα με τα περιστέρια, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ το ρούχο. Το οποίο ρούχο έρχεται πλέον και περιγράφει και περιβάλλει τη μορφή. Κοιτάξτε την πλαστικότητα στη μυολογία και στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι λεπτομέρειες των έντρομων μορφών με τις εξεζητημένες κινήσεις. Δείτε επίσης τη μορφή του Χριστού, η οποία εδώ χρησιμοποιεί τα χρώματα ο Γκρέκο με έναν πολύ ασύνδετο τρόπο. Εδώ αυτό το κομμάτι, αυτή η γαλάζια φόρμα είναι λίγο ασύνδετη, δεν συνδέεται. Ενώ εδώ είναι υπάτιο που πέφτει πάνω στον Χριστό. Επίσης τι κάνει, φωτίζει τον Χριστό, δηλαδή είναι σαν να διαπιστώνει ότι εκεί ο Χριστός δεν φωτιζόταν όσο θα έπρεπε και τα παρακείμενα χρώματα ανταγωνίζονταν την δυναμική του παρουσία. Εδώ λοιπόν τι κάνει, ρίχνει τα περιβάλλοντα έτσι, σώματα σαν χρωματικό τόνο και φωτίζει αυτό και το πετάει μπροστά και το αναδεικνύει. Επίσης αντιπαραβάλλει πάρα πολύ όμορφα το μπλε κόκκινο του Χριστού με το μπλε κόκκινο των δύο αμαρτωλών ξετσίποτων γυναικών εδώ, για να μου κάνει ακριβώς αυτή την αντίστοιξη. Παίρνει δηλαδή το μπλε και το κόκκινο της μορφής του Χριστού, το μπλε και το κόκκινο των μορφών των δύο γυναικών και κάνει αυτή την αντιπαράθεση σαν ένα είδος σχήματος. Είναι δύο παρενθέσεις αυτές οι οποίες με κάποιο τρόπο συνομιλούν. Η οργανικότερη λοιπόν απόδοση των σωμάτων, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία και μία σειρά από άλλες καινοτομίες, όπως είναι η ένταξη αυτών των τεσσάρων μορφών. Αυτοί οι τέσσερις είναι ένα ομάζ, είναι ένας φόρος τιμής στους τέσσερις δασκάλους. Πριν περάσουμε όμως αυτούς, πάμε στην καθιστή μορφή που σας έλεγα. Κοιτάξτε πόσο πιο σωστά κάθεται η μορφή εδώ στο σκαλί και πόσο αμήχανη είναι εδώ η μορφή. Η διαδρομή λοιπόν του Γκρέκο είναι ένας ζωγράφος που μαθαίνει. Ξέρετε, υπάρχουν και ζωγράφοι που αποκτούν μια μανιέρα και επαναλαμβάνουν. Ο Γκρέκο εξελίσσεται συνέχεια. Είναι απίστευτο το πώς απορροφά πράγματα και εξελίσσεται συνέχεια. Κοιτάξτε την πλαστικότητα της μυολογίας στην κνήμη της γεροντικής μορφής, αυτού του εμπόρου. Είναι έμπορος ακόμα, κρατάει καλάθι. Τον τρόπο που κρατά το καλάθι. Στο κάτω κομμάτι της μορφής, στο σημείο που υπήρχε αναφορά στο χρήμα, έρχεται, το μειώνει λίγο, το μικραίνει, το βάζει εκεί πέρα να αιωρείται και τοποθετεί αυτές τις τέσσερις φιγούρες. Οι οποίες φιγούρες είναι, λέγαμε, ένα ομάζ αυτές. Οι φιγούρες είναι ο Τισιανός, ο Μιχαηλάγγελος, ο Τζούλιο Γλόβιο και μία ατάφτιστη μορφή που ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι είναι ο Ραφαήλ, του φέρνουν και του Ραφαήλ που είχε έτσι μαλάκα ωραία και ήταν και νέος, ορισμένοι θεωρούν ότι είναι ο ίδιος ο Γκρέκο και ορισμένοι ότι είναι ο Τζούλιο Ρωμάνο. Άρα αυτά αμέσως που τοποθετούν το έργο στη ρωμαϊκή περίοδο, έχει πάει στη Ρώμη εδώ. Για να έχει επαφή με τον Τζούλιο Κλόβιο, αυτό ήταν που το σύστησε στους Φαρνέζε. Ένας εκπληκτικός Ιταλοκροάτης μικρογράφος, που ήταν ο καλύτερος μικρογράφος της αναγέννησης. Τζούλιο Κλόβιο. Ο Τισιανός είναι αναγνωρίσιμος, τον βλέπετε εδώ. Και είναι αναγνωρίσιμος και σαν μορφή, αλλά και σαν πλάσιμο. Κοιτάξτε σε αυτό το κοντινό πλάνο τον τρόπο που ο Γκρέκο δουλεύει αλαστρετσατούρα. Αλαστρετσατούρα ήταν η αδιαφορία για τις λεπτομέρειες των περιγραμμάτων. Ο Τιτσιάνο, μετά από ένα διάστημα, επειδή ήταν πολύ μεγάλος ζωγράφος, άρχισε να έχει περισσότερο εμπιστοσύνη στην λειτουργία του χρώματος και κατήργησε εντελώς τα περιγράμματα και πέρναγε με θηλίδικο λάδι, αραιωμένο, ξανά και ξανά και έβγαζε λάμψεις, λαζούρες, αυτές τις ποιότητες. Άρα τι κάνει ο Γκρέκο. Απεικονίζει τον Τισιανό όπως τον γνώρισε στη Βενετία, γιατί όταν περνάει ο Γκρέκο από τη Βενετία ζει ακόμα ο γέρο Τισιανός, εδώ, ή όπως έχει απεικονιστεί σε διάφορες αυτοπροσωπογραφίες και δουλεύει και το ρούχο του αλλά Τισιάνο, αποτείοντας ένα χώρο τιμής στο μεγάλο δάσκαλο της Βενετίας. Το ίδιο κάνει και στο Μιχαηλάγγελο. Η δεύτερη μορφή είναι ο Μιχαηλάγγελος. Η τρίτη μορφή, είπαμε ότι είναι ο Τζούλιο Κλόβιο, που τον έχει ζωγραφίσει και σε αυτό το πολύ όμορφο πορτρέτο που έκανε στη Ρώμη. Και τα δύο είναι του Γκρέκο, αυτό είναι λεπτομέρεια της εκδίωξης και αυτό είναι λεπτομέρεια του Τζούλιο Κλόβιο. Εδώ. Και η τέταρτη μορφή, είπαμε, είναι ατάφτιστη. Βάζοντας αυτές τις τέσσερις μορφές, είναι, ξαναλέμε, σαν να αποτεί ένα χώρο τιμής αυτά που του μάθαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτά που το μάθαν, αυτά που του μάθαν, τον καθιστούν ικανό να μπορεί το ίδιο θέμα, λίγα χρόνια μετά, να το διαχειριστεί με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και δυνατό τρόπο. Ορίστε.
Ναι, ότι έχουν αλλάξει και οι μορφές, δηλαδή έχει αρχίσει μια
τιμή και
στο πρόσωπο.
Λίγο, λίγο.
Το
σε αυτό που θα δούμε. Ναι, επειδή θα το δούμε αυτό πολύ δειλά ακόμα. Πολύ δειλά. Σε λίγο θα φανεί αυτό. Αυτό πιο πολύ πιθανό λίγο να φέρνει σε αυτή τη γυναίκα.
Και στο Χριστό.
Και στο Χριστό. Ναι, λίγο όμως. Αυτό λοιπόν είναι το έργο της Μινεάπολης. Είναι το πιο ωραίο από αυτά τα δύο και το πιο δυνατό. Πάμε λίγο να το δούμε από κοντά. Ω, θα βάλει τον μπαχ. Έτσι κι αλλιώς στροβιλιζόμενες μάζες είναι. Τον είχα για τα επόμενα, την επόμενη ομάδα, αλλά πάει και εδώ μια χαρά. Πάμε λιγάκι να το δούμε. Γιατί ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ πέρα πρόκειται για ζωγραφική. Μάζες που δένουν πολύ ωραία η μία σε συνδυασμό με την άλλη. Ενώ στο προηγούμενο υπήρχε μια ακαμψία στις μορφές. Στα κοντινά πλάνα, που είναι και πολύ κοντινά αυτά, βλέπετε πώς επιτυγχάνεται αυτό σαν τελική έτσι εκδοχή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εικόνα. Υφίστανται και μία σειρά αλλαγών στη σύνθεση. Εδώ έχουμε δύο έργα. Το ένα είναι από τη συλλογή Freak στη Νέα Υόρκη και το άλλο είναι από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Επειδή έχουν λίγο διαφορετικό μέγεθος και τη συλλογή Freak είναι μικρό το έργο, γύρω στα 60 εκατοστά, ενώ το άλλο είναι ένα 20, είναι διπλάσιο, μπορεί αυτό να δικαιολογεί λίγο την διαφοροποίηση. Πάντως, έτσι όπως τα βλέπουμε και τα δύο έργα αυτά έχουν παρόμοια σύνθεση αλλά λίγο διαφορετικό χειρισμό. Θα τα δούμε έτσι πολύ αναλυτικά. Αυτή τη στιγμή τα αντιπαραβάλλουμε στα έργα της πρώτης σειράς και προσπαθώ να καταλάβω τις διαφορές και τις αλλαγές που κάνει. Πρώτα απ' όλα, κάνει λίγο πιο κοντό το χώρο. Ενώ κρατάει το άνοιγμα προς τον ουρανό μέχρι την αψίδα πάνω, κάνει λίγο πιο κοντό το χώρο. Στο πρώτο έργο υπήρχαν τα αγάλματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα στις κόγχες του ιερού. Στο δεύτερο έργο αυτά απουσίαζαν. Η αναφορά στην αρχαιότητα εξέλιπε. Στο τρίτο και στο τέταρτο έργο βλέπω ότι στη θέση αυτών των αγαλμάτων υπάρχουν δύο ανάγλυφα τα οποία απεικονίζουν πια δύο χριστιανικά θέματα. Θα τα δούμε από κοντά και θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Μία άλλη πολύ μεγάλη αλλαγή είναι η απομάκρυνση της γυναίκας με τα περιστέρια που έκλεινε αλαχτισιάνο τη σύνθεση με μια πολύ ωραία γωνία να λύσει το πρόβλημα του κλεισίματος με μία μορφή η οποία μοιάζει με τη μορφή που καρφώνει τα τραφιά στο σταυρό στο εσπόριο αλλά που ουσιαστικά σκύβει να μαζέψει το κουτί με τα λεφτά. Αυτό. Που ήταν εδώ αρχικά το κουτί με τα λεφτά ή εκεί πάνω από το κεφάλι του Ραφαήλ ή του Γκρέκο, ποιος είναι. Και τώρα είναι εδώ και αυτός σκύβει να το μαζέψει. Εισάγεται αυτή η μορφή. Η ένταση του Χριστού και της κίνησής του επιτείνεται ακόμα περισσότερο με τα τραπεζάκια που τα έχει πετάξει κάτω. Άρα, στο πρώτο επίπεδο τοποθετείται αυτή η λοξή απόδοση του ξύλινου τραπεζιού και στις δύο συνθέσεις που δίνει μια ένταση ακόμα μεγαλύτερη στη σκηνή. Αυτή η μορφή εδώ δίνεται αρκετά έντονα και μπαίνει πολύ σημαντικά η μορφή με το καλάθι. Η γυναίκα αυτή κρατιέται και τονίζεται μάλλον λίγο περισσότερο, σαν να έρχεται λίγο πιο μπροστά. Οι δύο γενοντικές μορφές εμπόρων σαν να πάβουν να είναι έμποροι, ενώ κρατάνε την ίδια ακριβώς διάταξη, δεν κρατάει πια καλάθι αυτή η μορφή και αρχίζει και φοράει ένα ρούχο που είναι κίτρινο και μπλε και αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά εδώ, του Αποστόλου Πέτρου. Οπότε, σαν να μεταμορφώνεται ο έμπορος σε Απόστολο. Επίσης, μειώνεται το κομμάτι της αρχιτεκτονικής έμφασης Στη συλλογή Φρίκ, στο μικρό έργο, έχει ισχυρή ταπεδόστρωση, ενώ στην πινακοθήκη του Λονδίνου είναι πολύ πιο απαλή αυτή, με αποτέλεσμα να τονίζω τις μορφές. Βλέπω λοιπόν αυτές τις διαφοροποιήσεις από το αρχικό. Και κλείπουν επίσης εντελώς τα μικρά αφηγηματικά αντικείμενα. Οι πέκδικες, σαν να μην έχει ανάγκη τόσο την παράθεση συμβολικών αναφορών, αλλά την ανάγκη του να εστιάσει πολύ περισσότερο σε αυτό που διαδραματίζεται με τα σώματα και το χώρο. Εντάξει, πάμε να τα δούμε λίγο πιο κοντά. Αυτά τα δύο έργα. Εδώ. Κοιτάξτε τώρα τις διαφοροποιήσεις. Κάνω κοντινά πλάνα για να δείτε τις διαφοροποιήσεις. Παίρνω το έργο της Μινεάπολης και το έργο του Λονδίνου και τα πάω κοντά να δούμε τις διαφοροποιήσεις. Ο ουρανός πάει να είναι τόσο ψεύτικος όπως ήταν εδώ, αλλά Τιτσιάνο, και γίνεται ένας λίγο χαμηλότερος τόνος. Το κίτρινο αυτό τονίζεται τώρα πολύ, θα το δούμε σε σχέση με την υπόλοιπη σύνθεση, και αντικαθίσταται η μορφή της γυναίκας με την άλλη μορφή, αυτά που λέγαμε, μην τα ξαναλέω. Αυτοί οι τρεις εξαφανίζονται και εμφανίζεται μία φιγούρα στη θέση της γυμνώστη της γυναίκας που κράταγε τα καλάθια και τα μωρά τα γυμνά. Εδώ εμφανίζεται μία ντυμένη πλέον γυναίκα, η οποία κρατάει στο κεφάλι σε ένα καλάθι και η οποία κλείνει το χώρο με το κίτρινο, όπως κλείνει το χώρο με το κίτρινο να είναι μαζί μορφή. Άρα δημιουργείται ένα είδος κυκλικών παρενθέσεων εδώ, που περιβάλλουν αυτές τις φιγούρες. Τώρα, στο πάνω κομμάτι. Σας έλεγα ότι υπάρχουν τα γράμματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα, εδώ. Στη δεύτερη εκδοχή της Μινεάπολης εξαφανίζονται. Στην τρίτη εκδοχή, εδώ, της συλλογής Φρίκ και στην τέταρτη του Λονδίνου, στη θέση αυτών των αγαλμάτων μπαίνουν χριστιανικά ανάγλυφα, τα οποία απεικονίζουν την εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο και τη θυσία του Ισαάκ. Έχω δύο θέματα. Η εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, κάτσε να πάμε κοντά να τα δούμε, βλέπετε. Αρχαιότητα, το κενό, χριστιανισμός, σαν μετάβαση δηλαδή. Και πάμε να τα δούμε από κοντά. Αυτά είναι τη συλλογή Φρίκ, που είναι πολύ πιο έντονα. Της του Λονδίνου είναι λίγο πιο αχνά. Αλλά πολύ ωραία και αυτά, γιατί είναι πολύ κοντινό αυτό το πλάνο τώρα που κάνουμε. Του Λονδίνου είναι έτσι. Είναι πιο αχνά και πιο εμπρεσιονιστικά και τα δύο είναι πολύ ωραία πάντως. Και είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Μοιάζουν λίγο με τα συμβολικά έργα που έκανε ο Νικόλαος Γύζης με τους Αγγέλους, πολύ. Αλλά είναι Γκρέκο και είναι και 16ο αιώνας. Οπότε έχω αυτά τα δύο θέματα. Η εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο έτσι προϊονίζει την εκδίωξη των εμπόρων από τον Άο. Άρα έχω μία εκδίωξη, μία τιμωρία και μία εκδίωξη. Μία εκδίωξη πάνω και μία εκδίωξη κάτω. Αυτός που εκδιώκει τους εμπόρους από τον Άο θα σταυρωθεί σε ένα είδος μαρτυρίου. Που δεν είναι όμως ακριβώς σταύρωση και θάνατος, γιατί μέσω του θανάτου θα τον υπερβεί. Ο Ισαάκ επρόκειτο να θυσιαστεί από τον πατέρα του, αλλά με την παρεμβολή του Αγγέλου σώζεται. Άρα έχω μία εκδίωξη των πρωτοπλάστων εμήν τιμωρίας, που τη βλέπω και σαν εκδίωξη κάτω των εμπόρων από τον ναό, για τιμωρία. Μία θυσία, που είναι θυσία, αλλά που δεν είναι και ακριβώς θυσία, διότι χρησιμεύει σαν το μέσο για να υπερβώ κάτι. Στην περίπτωση του Ισαάκ, να αποδειχθεί η πίστη του Αβραάμ, και στην περίπτωση του Χριστού, να αποδειχθεί η σημασία και το νόημα της αιωνιότητας και της Ανάστασης. Εισάγονται δηλαδή αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο το θεολογικό πλαίσιο και να αποκτήσει ένα άλλο περιεχόμενο. Βλέπω που ανήκουν αυτά τα ανάγλυφα και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται. Στην υπόλοιπη σύνθεση, τώρα τι κάνω. Αφού ξεκαθαρίσαμε με τα δύο προηγούμενα, παίρνω και συγκρίνω λίγο τα δύο έργα μεταξύ τους, που μοιάζουν. Το έργο της συλλογής Φρίκ, επειδή είναι μικρότερο σε μέγεθος, είναι πιθανόν να είναι προσχέδιο. Δηλαδή να το έκανε σε 55-60 εκατοστά πρόχειρο για να στήσει τη σύνθεση, γιατί πολύ συχνά οι παραγγελιοδότες θέλουν να το δούνε το έργο. Όταν συμφωνούσαν και έγιναν καπάρο, θέλαν να δούνε το έργο. Δεν πρόκειται βέβαια να κάνεις εσύ ένα έργο 3 μέτρα. Έκανες λοιπόν ένα μικρό, ένα μοντέλο, αλλά όπως ακριβώς θα ήταν και το μεγάλο, και αφού το έβλεπε ο παραγγελιοδότης, ενέκρινε την παραγγελία και προχώρησε στην κατασκευή του μεγάλου. Θα το δούμε και λίγο στο επόμενο θέμα αυτό του ευαγγελισμού, που έχουμε τον ίδιο τον ευαγγελισμό σε λιμιώνικο εκεί και σε 3 μέτρα στο Πράδο, ή στη Δόνα Μαρία δε Αραγκόν. Οπότε είναι πιθανόν να προκύπτει αυτή η ένταση, αυτά βλέπετε ότι έχουν μια δύναμη και μια ένταση στα χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον συλλογής πριν. Ενώ αυτά είναι πιο μαλακωμένα, κοιτάξτε στο ρούχο του Πέτρου, ας τον λέμε Πέτρο τώρα αυτό, γιατί μεταμορφώθηκε από Εύωρο σε Πέτρο, στο ρούχο λοιπόν του Πέτρου εδώ είναι πιο μαλακός ο τρόπος, παντού είναι, ενώ εδώ είναι πιο σκληρός. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι είναι έτσι γιατί είναι μικρό μέγεθος και είναι προσχέδιο και γίνει πιο γρήγορα. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι είναι λίγο μεταγενέστερο, γιατί εδώ μετά το 1600 ο Γκρέκο αρχίζει και έλκεται όλο ένα και περισσότερο από τις απόκοσμες μεταβάσεις ανάμεσα στα φώτα και τα σκοτάδια. Και ορισμένοι θεωρούν ότι δεν είναι προσχέδιο, είναι λίγο μεταγενέστερο που αρχίζει και τον τραβάει όλο ένα και περισσότερο η δόμηση της πάλης ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Δεν θα το λύσουμε γιατί δεν ξέρουμε, αλλά τα κρατάμε και τα δύο γιατί είναι και τα δύο πολύ όμορφα έργα. Και συνοψίζουμε τις διαφοροποιήσεις. Βλέπουμε επίσης ότι σε αυτό το χωρισμό το χώρισα τώρα, έβαλα δύο μαύρες λουλουδίτσες εκεί για να το χωρίσω. Γιατί να το χωρίσω, γιατί το χωρίζω έτσι. Γιατί φαίνεται ότι ενώ στα προηγούμενα έργα υπήρχε μία ανάμιξη έμποροι εδώ και ο Χριστός έμπαινε μέσα στους εμπόρους, τώρα εμφανίζεται ένα είδος διπολικής συνθετικής ανάπτυξης. Από αυτή τη μεριά φαίνεται σιγά σιγά να οθούνται οι τιμωρούμενοι και από αυτή τη μεριά το γεγονός ότι η γυμνή γυναίκα μεταστήθη έξω αντικαθίσταται με αυτή την ενάρετη γυναίκα, με το πανέρι, είναι μορφή ενάρετης γυναίκας αυτή, με το πανέρι και το ντυμένο σώμα, είναι σαν μια μεταστροφή. Ο έμπορος γίνεται Απόστολος. Αυτές οι μορφές πλέον είναι οι μαθητές του Χριστού που τον συνοδεύουν στο ναό. Σιγά σιγά δηλαδή η σύνθεση τι κάνει. Διαχωρίζει το καλό και το κακό. Τους αμαρτωλούς που εμένουν στην αμαρτία τους και τιμωρούνται και τους ανθρώπους που έχουν μεταστραφεί από το αμαρτωλό περιεχόμενο σε κάτι το ιερό. Άρα χωρίζεται η μορφή λοιπόν, όπου από τη μία πλευρά της σύνθεσης γίνεται αυτό και από την άλλη πλευρά αυτό τώρα έχει να κάνει και με τις τάσεις και τις χειρονομίες, που στο αριστερό κομμάτι είναι πιο αγωνιώδης, εδώ, ενώ στο δεξί κομμάτι γίνονται πιο έτσι δεκτικές, αποκτούν αυτό το στοιχείο της κίνησης που είναι στοιχείο δεκτικότητας και βλέπω επίσης ότι και ανάμεσα ο Χριστός, ο οποίος Χριστός τώρα εμφανίζεται με πολύ σαφή τρόπο στην διαφοροποίηση των δύο χεριών. Το ένα του χέρι κρατάει το φραγγέλιο και τιμωρεί, εν είδη τιμωρού. Το άλλο του χέρι προστατεύει. Κοιτάξτε το χέρι, το οποίο χέρι δεν εμφανιζόταν στα προηγούμενα έργα. Αυτό το χέρι είτε δεν υπήρχε, είτε εμφανιζόταν κάτι σαν χέρι σε αυτό το σημείο, το οποίο όμως, ήταν ασύνδετο με τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνθεσης. Αυτό, εδώ, ναι, δείτε το έτσι. Το βλέπετε, δεν το βλέπετε γιατί είναι μακρινό το πλάνο. Τέλος πάντων, το έχω κοντινό μετά. Αλλά εδώ θέλω να πω, οργανώνεται η μία ημισύνθεση, η άλλη ημισύνθεση, οι κινήσεις αλλάζουν, γίνονται κινήσεις εσωστρέφειας, διαλογισμού, προσευχής, δεκτικότητας και οι άλλες κινήσεις γίνονται κινήσεις αγωνίας, έντασης, τιμωρίας. Άρα σιγά σιγά διαμορφώνεται και το ρεπερτόριο των χειρονομιών του Γκρέκο εκτός από όλα τα άλλα. Και στη μέση είπαμε ο Χριστός, με το ένα χέρι τα έχω και πιο κοντινά μετά. Με το ένα χέρι προστατεύει, ευλογεί, και με το άλλο χέρι τιμωρεί. Άρα έχω με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτόν τον διαχωρισμό των δύο κινήσεων. Στη συλλογή Freak βέβαια, επειδή είναι, είπαμε, μικρό το έργο σε μέγεθος, είναι και πιο εξπρεσιονιστική, θα μπορούσαμε να πούμε, η γραφή και στα χρώματα και στις φόρμες, χωρίς να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι σαν να εκρήγνεται οι μάζες των χρωμάτων. Οπότε έχω αυτή τη σύνθεση. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στη σύνθεση του Λονδίνου, μαλακωμένος όμως ο τρόπος των μεταβάσεων, αλλά η σύνθεση διατηρεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε λοιπόν να τη δούμε λίγο. Ναι, και εδώ είναι αυτό. Ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο από κοντά, αφού μπήκαμε λίγο στο θεωρητικό και το σημειολογικό κομμάτι της ερμηνείας, πάμε λίγο έτσι να κάνουμε μια βόλτα στην σύνθεση αυτή, για να δούμε από κοντά τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτές τις χρωματικές λεπτομέρειες στον Γκρέκο. Στο καινούριο πλαίσιο που όρισε πλέον η νέα θεματολογία. Πάμε να δούμε από κοντά, έτσι ταξιδεύοντας κομμάτι-κομμάτι στο έργο του Λονδίνου. Δηλαδή καταφέρνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο και ενώ είναι σχεδιασμένα τα υφάσματα και οι πτυχώσεις, πάνω σε αυτήν την σωστή, ας το πούμε, σχεδίαση αναγεννησιακής βάσης, πέφτει το χρώμα και οι φεγγαρίσκες λάμψεις του μη επαρκτού φωτός και δημιουργεί ένα άλλο δεδομένο. Και αυτό στα δύο έργα, και του Λονδίνου που είναι αυτό και της συλλογής Freak που είναι το δεξί, τα οργανώνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Είδαμε λοιπόν τώρα την επόμενη ομάδα με τα δύο αυτά έργα. Πάμε να δούμε και το τελευταίο, την τελευταία ομάδα που έχει μόνο ένα έργο, αλλά που ελαφρώς διαφοροποιείται από τα προηγούμενα.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ορίστε.
Στο πρώτο μόνο, αυτά που βλέπουμε έξω από το παράθυρο είναι άλλα και τα άλλα τρία έχει διατηρήσει τα ίδια κτίρια. Βλέπεις έξω από το παράθυρο, βλέπουμε...
Ναι, ναι, ναι. Πολύ εύστοχο αυτό του Γιάννη. Διότι το πρώτο είναι 95% Βενετία και αυτά είναι Ρώμη. Τα τρία. Και αυτό είναι Ισπανία τώρα. Βέβαια.
Εμφανίζει και μια διαφοροποίηση στα σώματα. Τα σώματα είναι λίγο πιο εξαϊλωμένα. Δηλαδή δεν έχουν τις καμήλες που έχει η ομάδα Α. Και βλέπω και μια δυσαναλογία κυρίως στο πόδι του ανθρώπου που είναι σκυμμένο. Δηλαδή κάτω, το κάτω μέρος, η κνήμη είναι πολύ...
Εδώ
ακριβώς. Έχει άλλες αναλογίες, δηλαδή δίνει να καταλήξει στο τελικό του στάδιο και αν το δείτε, γιατί εμείς από εδώ το βλέπουμε
σε
διαφορετικό φωτισμό και ο ένας ο φωτισμός, ο οποίος είναι πιο θολός όταν μεγαλώνει η εικόνα, θυμίζει τα χρώματα του Σεζάν, δηλαδή μπαίνει σε μία, αν το δεις λίγο πιο, αν καθίσεις από εδώ και το δεις, είναι όλα πιο γήινα τα χρώματα, πιο...
Ναι.
Δεν έχει καμία σχέση και όλο μαζί με την κίνηση σου δίνει αυτή την αίσθηση
ναι, του
ματέρνισμου
πάση. Αυτό κοιτάξτε είναι θέμα προτζέκτορα και να ξέρω αυτό δεν θέλω να σε δω να σας ξενερώσω αλλά σε όλο αυτό που είπατε τόσο ωραία και σε ζάκη τα λοιπά υπάρχει το τεχνικό κομμάτι ότι είναι θέμα ανάγκης προτζέκτορα. Αυτό είναι λίγο πιο σωστό. Λίγο πιο σωστό είναι το δεξί. Ναι. Πάντως έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μου δίνεται και μία πάσα να το προχωρήσω λίγο πάλι στη σύγκριση το ότι το ξαναλέω τώρα, μπορεί να γίνει κουραστικός μάλιστα. Έρχεται από τις βυζαντινές καταβολές του που δεν υπήρχε η αίσθηση της υλικότητας του σώματος. Τα ρούχα στους Βυζαντινούς Αγίους δεν περιγράφουν σώματα, γιατί δεν είναι σώματα. Είναι ένα μέσο να απεικονιστεί μία ιδέα, μία έννοια, μία ψυχική οντότητα. Έρχεται στην Ιταλία, στο 2, γι' αυτό το κάνει αμήχανα αυτό. Έρχεται στην Ιταλία, το μαθαίνει. Το κάνει ωραία, όπως πολύ ωραία το είπατε, ογκυρότητα. Αυτό όλο είναι πιο στρογγυλεμένο. Δεν τον ικανοποιεί όμως. Λέει, η θρησκευτική ζωγραφική, αυτό έχει στόχο, να απεικονίζει σώματα. Και σιγά σιγά απομακρύνεται, αρχίζοντας, όπως πολύ ωραία το εντοπίσατε στις Κμήνες και αλλού, να επιμηκύνει, να παραμορφώνει, για να φτάσει σιγά σιγά στο τελικό στάδιο που είναι πραγματικά στο δρόμο της εξαΐρωσης. Οπότε έχουμε αυτή τη διαδρομή που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ προσωπική επίσης. Το τελευταίο στάδιο της Αχινές, στη Μαδρίτη, στην εκκλησία είναι αυτό, αυτό είναι και από τα τελικά έργα, υφίσταται μία διαφοροποίηση και η σύνθεση, είναι όρθιο αυτό, ενώ όλα τα άλλα ήταν εξαπλωτά, είναι όρθιο, κρατιέται η σύνθεση των προηγουμένων σε γενικές γραμμές, αυτά τα δύο της ομάδας Β, και την ομάδα Γ, τώρα τα έβαλα εγώ σε ομάδες, για λόγους διευκόλυνσης να το παρακολουθήσουμε, έτσι. Οπότε έχω τους Αχινές της Μαδρίτης, ας το πούμε, της Μαδρίτης αυτό. Βλέπω λοιπόν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάτι να το βάλουμε με το προηγούμενο του Φρίτ για να το δούμε. Το κάτω κομμάτι κρατιέται περίπου το ίδιο. Έως αρκετά ίδιο. Αλλάζει όμως ο χώρος. Μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στην εκκλησία. Χάνουμε την επαφή με την εξωτερική πραγματικότητα, τους ουρανούς, τα σύννεφα, τα κανάλια κτλ. Που είχαμε αρχικά. Άρα εισχωρούμε πιο βαθιά στον ιερό χώρο. Έχω και καινούργια στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι τα ανάγλυφα, αυτό το ανάγλυφο της εκδίωξης των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, από τον Άγγελο, εδώ τοποθετείται λίγο χαμηλά και πάνω μπαίνει μία μορφή που μοιάζει λίγο με αρχαίο άγαλμα, αλλά είναι τόσο παραμορφωμένο που σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι είναι η μορφή του Αδάμ. Η αρχή δηλαδή, η αρχή του κόσμου. Εμφανίζεται μία δίπλα σε αυτήν τη μορφή που ήταν με τα κουτί με τα λεφτά, εκτός από έναν νεροτιδέα που φεύγει προς τα αριστερά, πιο σημαντική είναι αυτή η μορφή που εμφανίζεται και κάνει αυτήν την πάρα πολύ συνηθισμένη χειρονομία στον Γκρέκο με την κάμψη εδώ του καρπού και την κίνηση προς τα πάνω. Ταυτόχρονα αυτή η μορφή βρίσκεται σε μία κλίμακα που είναι ίδια με αυτή τη μορφή. Η μορφή με το καλάθι που ήταν. Ξετσίποτε και έγινε ανάρετη που είπαμε χαριτολογώντας, εδώ, έρχεται σαν κλίμακα να συνδυαστεί με αυτή τη μορφή. Και πάνω από το σώμα του Χριστού, εδώ, έρχεται μία νεκρική ιδρία που υπήρχε ούτως ή άλλως σε έναν ναό του Τολέδου, εδώ, και η οποία συνδέεται με το θάνατο και την αναγέννηση και την επιστροφή. Άρα, έχω μερικά κάθετα στοιχεία που εμφανίζονται, εδώ, πάμε να τα δούμε λιγάκι και από πιο κοντά. Σε γενικές γραμμές η σύνδεση κρατιέται. Όμως, η έννοια της ιερότητας έρχεται πολύ εντονότερα να αντικαταστήσει την έννοια της γραφικότητας. Το κρατάω αυτό σαν κίνηση. Στο αριστερό είναι οι πιο πολλές αλλαγές, ενώ κρατιέται σε γενικές γραμμές όλη αυτή η σύνθεση, βλέπω ότι εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία και επανέρχονται λίγο και τα ιωνικά και τα κορυφαία κοινόκρανα και τα ιωνικά εκεί που είχαν σε ολικά, μου φαίνεται, τέλος πάντων, που είχαν χαθεί. Προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη μορφή, έτσι βλέποντάς τη τώρα στο κοντινό πλάνο, εδώ, θεωρούμε ότι αυτή η μορφή είναι μια μορφή που αποδίδει την αίσθηση της δεκτικότητας και ότι αυτό που αλλάζει στην όλη σύνθεση είναι ότι ενώ κρατιέται η ομάδα των προς τιμωρία των αμαρτωλών, μέσα στην ομάδα των αμαρτωλών εμφανίζεται μία μορφή η οποία μεταστρέφεται και τίνει προς τα πάνω, εδώ, να ανατρέψει με την δεκτικότητά της την τιμωρία, την εκδίωξη από τον παράδεισο, και να τίνει προς την ανάκτηση της πρωτογενούς αθωότητας του παραδείσου του Αδάμ, η οποία έρχεται να συνδυαστεί με αυτή τη μορφή που είπαμε ότι μεταστράφηκε. Άρα έχω τώρα στα δύο άκρα της σκηνής, αν η ανάγνωση αυτή είναι σωστή, έτσι, γιατί λίγοι μελετητές την υποστηρίζουν, έχω δύο μορφές που βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κλίμακα, που δεν δικαιολογείται από το χώρο αυτή η αλλαγή κλίμακας τόσο, όσο σαν δύο υπομνήσεις πλάγιες που με παραπέμπουν σε μία διαδικασία λύτρωσης και σωτηρίας, η οποία γίνεται μέσα από την τιμωρία, ακολουθεί η εξιλέωση. Βλέπω δηλαδή ότι στα... Α, τα έχω και χωρίσει. Ναι, τα έχω βάλει εκεί για λόγους εκπαιδευτικής αυτής. Αυτές οι δύο μορφές είναι έτσι, εδώ. Το κενό πάνω στη μία, ο Αδάμ πάνω στην άλλη, εδώ. Οι κινήσεις έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως και οι κλίμακες. Οι μορφές επαναλαμβάνονται, δηλαδή αυτή η μορφή που σκύβει να σηκώσει το ξύλινο κουτάκι με τα χρήματα είναι η ίδια μορφή που εδώ ετοιμάζει μπήγοντας τα καρφιά στο σταυρό του Χριστού στο έργο του διαμερισμού των ημαρτίων. Θα το δούμε την άλλη φορά. Αυτό είναι το εσπόλιο και εδώ έχω αυτή τη μορφή που έχει μια παρόμοια στάση. Άρα είναι μορφή που συμμετέχει, κάνει κάτι υλικό σε ένα χώρο ιερό. Αυτός εδώ ετοιμάζει, δίνει το σουβλί στο ξύλο για να φτιάξει το καρφί. Αυτός ασχολείται με τα χρήματα. Άρα γίνεται μία τυπολογία μορφών, οι οποίες επαναλαμβάνονται υποδηλώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά. Το βλέπετε και σε κοντινό πλάνο, έχει διαφοροποιήσεις, αλλά κρατιέται κατά κάποιο τρόπο ένας παρόμοιος εικονογραφικός τύπος. Αν δούμε ένα άλλο έργο που θα το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά, το όραμα του Αγίου Ιωάννη, το άνοιγμα της Πέμπτης Φραγίδας, αυτό το έργο του Μητροπόλητα, θα δούμε ότι και η κίνηση των ψυχών που παραλαμβάνουν τα ημάτια τους ουρανούς, αυτές είναι ψυχές εδώ, το βλέπετε, αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης και αυτές είναι ψυχές. Άρα, στο όραμα του Αγίου Ιωάννη βλέπω τις δύο μορφές, τον Ιωάννη και τις ψυχές που κάνουν αυτές τις κινήσεις και τις ταυτίζω τώρα, γιατί είναι παρόμοια η περίοδος, με την κίνηση αυτής της μορφής που εξιλεώνεται και μετατρέπεται από σώμα που ήταν γύρω-γύρω όλοι που ασχολιόντουσαν με τα επίγεια σε μια πνευματική υπόσταση. Έχω δηλαδή σε αυτό το τελευταίο έργο θα μπορούσαμε να πούμε μέσα από τις διαφοροποιήσεις που είδαμε μία αίσθηση και από την ίδια και το ίδιο φορμά του έργου. Ότι αυτό είναι όρθιο πια. Άρα το όρθιο παρέχει περισσότερο τη δυνατότητα για ένα είδος ανάτασης η οποία συνεπικουρείται από όλα τα εικονογραφικά στοιχεία των αλλαγών που γίνονται εκεί. Έχω λοιπόν αυτές τις διαφοροποιήσεις που φέρνουν το έργο έτσι και το κλείνω εδώ, αυτό το θέμα της εκδήλωσης ανεβών για να περάσω γρήγορα στο επόμενο και χαίρομαι που αδράξαμε αυτή την ευκαιρία να δούμε με ένα έργο, μια σειρά έργων και εκατοντάδες λεπτομέρειες, τον τρόπο με τον οποίο ακολουθεί αυτή την συναρπαστική διαδρομή
ο Θεοτοκόπουλος. Να πω κάτι που έτσι μου έχει αποσχολήσει και που βλέποντας τώρα, βλέπω στην τελευταία, στον τελευταίο πίνακα ότι τελικά η αίσθηση της Εκκλησίας που είναι μεγάλη, που είναι η δυνατή και η εικόνα έπεται. Έτσι το αντιλαμβάνω εγώ, ότι όπως γινόταν στην πραγματικότητα που οι εκκλησίες ήταν ψηλές και μεγάλες και οι άνθρωποι φαινόταν μικροί εκεί μέσα, αυτή την αίσθηση μου αποπνέει, δηλαδή μία αλλαγή και στην... δεν είναι ο Χριστός και το όλος και...
Ισχύει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι τόσο...
Αυτό όμως μου βγάζει πιο έντονα από την...
Δεν είναι τόσο η δυνατή εκκλησία πάντως με την έννοια της αντιμεταρρύθμισης. Είναι περισσότερο η... Μπαίνεις λίγο πιο... Εδώ ήταν ακόμα ο Χριστός, η κίνηση. Εδώ ο Χριστός υποχωρεί λίγο σαν σημασία στο κέλυφος που σου παρέχει τη δυνατότητα πνευματικής αναζήτησης. Μην το δεις δηλαδή ότι προβάλλει τόσο την εκκλησία. Μειώνεται λίγο η αφήγηση. Θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε. Ότι σ' άλλα ήταν ο Χριστός.
Ναι.
Το παιχνίδι το παίζει ο Χριστός. Εδώ φαίνεται σαν, σε αυτό έχει δίκιο,
ναι,
το παιχνίδι να το παίζει ο χώρος. Αλλά όχι τόσο με την έννοια της θρησκευτικής εξουσίας κτλ. Είναι πολύ πιο ζωγραφικός ο Γκρέκο για να έτσι, υπηρετήσει κατά γράμμα τέτοιου. Ναι. Μα γι' αυτό δηλαδή, κοιτάξτε, αυτός, κάνοντας αυτά τα έργα που έχουν φτάσει μέχρι εμάς σήμερα και κάνοντας φαίνεται και αρκετά άλλα που δεν τα έχουμε, ακολουθούσε αυτή την εσωτερική διαδρομή αναζητήσεων και ενοιολογικών και ζωγραφικών. Εγώ επέλεξα να τα δούμε στη σειρά για να μπούμε λίγο πιο μέσα στον ίδιο τον τρόπο και στη σκέψη του, τι άλλαζε δηλαδή κάθε φορά. Και πώς αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που λέγαν παλιότερα τα βιβλία, ότι πήγε στην Ιταλία, ζωγράφησε ιταλικά. Είναι πολύ πιο σύνθετο με τον Γκρέκο. Και πιο ενδιαφέρον, γιατί η τελική του ανάλυση είναι η ζωγραφική, δηλαδή η δύναμη αυτών των έργων, πέρα από όλα αυτά που λέμε εδώ για τις αναλύσεις, είναι η δυνατή ζωγραφική. Αλλιώς δεν θα ήταν, θα είχε συνεχίσει να είναι στην αφάνεια. Αυτό το έργο όμως της συλλογής Φρίκ, είναι πολύ ωραίο έργο, το έχετε δει στην Νέα Υόρκη και το περάσαμε λίγο έτσι. Οπότε αξίζει να τελειώσουμε αυτή την ομάδα, να δούμε λίγο κοντά και αναλυτικά ορισμένες πολύ όμορφες λεπτομέρειες από την εκδίωξη της συλλογής της Νέας Υόρκης. Αυτό. Γιατί είναι πολύ αφαιρετικό και αυτό. Στα χρώματος και είναι πιο εκρηκτικό. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί τον αγάπησε οι εξπρεσιονιστές και οι πρώτες μεγάλες εκθέσεις του Γκρέκου στην Ευρώπη, τον αναγκάλι. ένα έργο. Αλλά με αφορμή ένα έργο στη σειρά του, στα πέντε, έτσι, ακολουθήσαμε λίγο αυτή τη διαδρομή. Αυτή η διαδρομή είναι ακόμα πιο συναρπαστική στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται σε ένα άλλο θέμα που είναι ο Ευαγγελισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ή να αρχίσουμε να βλέπουμε τέλος πάντων το άλλο έργο, το δεύτερο θέμα. Το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι το έχει δουλέψει σε πολύ περισσότερες βερσιών οι οποίες ακολουθούν όλη τη διαδρομή του. Εδώ. Το έχω κολλήσει σε δύο ομάδες. Τον Ευαγγελισμό Ανουνθιαστιών και την Ενσάρκωση Εγκαρναθιών. Διότι σε αντίθεση με αυτό το πλαίσιο που είχαμε πει, ότι ακολουθεί σε γενικές γραμμές το κείμενο του Καταλουκάν σε αυτό το κεφάλαιο, και παρά το γεγονός ότι όλη η αναγέννηση το είχε δουλέψει με την έννοια των σταδίων που είχε υιοθετήσει ο Φρέα Ρομπέρτο Καρατσόλο, σας τα είχα πει αυτά στο εισαγωγικό του Μαγνητισμού, ότι δηλαδή αυτός ήταν ένας ρήτορας, ο οποίος έλεγε, συνοψίζω τώρα, ότι ο Ευαγγελισμός είναι μια διαδικασία που γίνεται σε στάδια, στα οποία στάδια υπάρχουν παλινδρομήσεις του αισθήματος και της κίνησης του νου απέναντι στο θεϊκό στοιχείο, και ο πιστός θα πρέπει και αυτός να ακολουθεί αντίστοιχα στάδια. Και είχε χωρίσει λοιπόν και είχε πει ότι το κουντρουμπάτιο είναι η ενόχληση απέναντι στο καινούριο, εκεί που της λέει «Χαίρε και χαριτωμένη ο κύριος Μετασού», άρα αυτό δικαιολογεί αυτή τη χορευτική κίνηση που βλέπουμε στο Μποντιτσέλι, εδώ, ή στον Φρα Φίλιππο Λίπη, αυτό, γιατί είναι κοντουρμπάτιο. Το δεύτερο είναι το κοκκιτάτιο που γίνεται αναγνώριση. Α, δεν είναι μια απειλή, είναι ο άγγελος που ήρθε να μου φέρει ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Και εκεί έχω ένα είδος αποδοχής με το κοκκιτάτιο. Αναγνωρίζω, έχω επίγνωση κοκκιτάτιο. Έχω επίγνωση του γεγονότος που στην αρχή με τρόμαξε. Μετά αρχίζω να διερωτώ με. Και πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άντρα, εγώ πώς θα γεννήσω. Έτσι, ξαναπιάνω δηλαδή. Έχω αυτή την παλινδρόμηση απέναντι σε κάτι το καινούριο που μια με συγκλονίζει, μια με τρομάζει. Και εδώ έχω το ιντερογκάτιο, το οποίο ιντερογκάτιο είμαι. Εντάξει αγαπητέ μου, αλλά για ένα λεπτό, πώς, εδώ. Το χιουμιλιάτιο που της εξηγεί όλο το, όλη την αφήγηση. Πνεύμα Άγιο, επελέξετε, πισέ, για δυναμίσει ψήσεις του, επισκιάμε μου κτλ. Το ξέρετε, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το καταλουκάν. Και εδώ έχω το χιουμιλιάτιο, σαν ένα είδος ταπείνωσης μέσω της επίγνωσης. Εδώ, ζωγραφισμένο από το Φραντζέλικο στο Σαν Μάρκο στη Φλωρεντία. Και έχω και το μεριτάτιο που τελειώνει η ιστορία και απέρχεται ο άγγελος και έχει ευλογηθεί πια η Παναγία και ευλογεί με τη σειρά της. Έχει επιτελεστεί όλο το σύνολο των σταδίων του Ευαγγελισμού. Αυτό λοιπόν το ακολουθούν όλοι οι καλλιτέχνες από το Van Eyck, όπως το βλέπετε εδώ στο μεγάλο τρίπτυχο, μέχρι τους Ευαγγελιστές που είχαμε δει αυτούς τους πολυόμορφους Ευαγγελισμούς του Γιάκωπο Ποντόρμο, μιλώντας στα πρώτα μαθήματα του μανιερισμού και τον κομψότατο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται αυτό στη Σάντα Φελιτσιτά. Το είχαμε κουβεντιάσει επίσης και με τον Τισιάνο με την έννοια του Ευαγγελισμού και του τρόπου με τον οποίο κάνει και κάποια μανιεριστικά έργα σε αντίθεση με τα μεγενησιακά που μας είχε συνηθίσει. Ο Γκρέκο τώρα, στο θέμα αυτού του Ευαγγελισμού, έχει μια σειρά από παραλλαγές, αλλά δεν κρατάει τα στάδια του Φρα Ρομπέρτο, τα πέντε. Φαίνεται να απομακρύνεται από εκεί και να επικεντρώνεται, και η ίδια η εποχή του βέβαια, σε δύο κυρίως είδη ευαγγελισμών. Ο ένας ευαγγελισμός είναι η αναγγελία της χαρμόσυνης είδησης, ανουνσιαθιών, όπου εμφανίζεται ο άγγελος και διακόπτει την Παναγία από την ανάγνωση. Και το δεύτερο είδος, η δεύτερη κατηγορία, είναι η ενσάρκωση, που θα τη δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε την πρώτη κατηγορία. Έχω βάλει 8 έργα. Εδώ. Αλλά μερικά από αυτά είναι παρόμοια. Αλλάζει μόνο το φως και το χρώμα σε αυτά τα τρία. Εδώ από τον Μπιλμπάο βλέπετε ότι το χρώμα είναι φλεγόμενο. Στη Βουδαπέστη βλέπετε ότι το χρώμα είναι πιο ψυχρό. Ας τα δούμε όμως από την αρχή, να δούμε πώς το αρχίζει αυτό το θέμα και πώς το εξελίσσει. Ο πρώτος ευαγγελισμός που έχουμε του Γκρέκου είναι το τρίπτυχο της Μόντενα. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο, ένα φύλο του οποίου απεικονίζει τον Ευαγγελισμό. Πρόβλημα είναι. 1568, ούτε 30 χρονών είναι ακόμα. Και άλλοι θεωρούν ότι είναι κριτικό έργο, άλλοι θεωρούν ότι είναι βενετσιάνικο. Βρίσκεται στην Εσένση πάντως, στη Μόντενα. Είναι μέρος ενός τριπτύχου. Και ως τριπτύχο συμμετέχει στο εικονογραφικό περιεχόμενο. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό το τρίπτυχο. Γιατί όταν ανοίγουν τα φύλλα του, αυτή είναι πίσω πλευρά. Όταν ανοίγουν τα φύλλα του, έτσι, έχει και μπρος και πλευρά, πολύ ωραία επίσης. Όταν ανοίγουν λοιπόν τα φύλλα του, ξαναλέω, έχω από τη μία τους πρωτόπλαστους στον παράδεισο που θα εκδιωχτούν και τη δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα με συντεβούσεις της Παναγίας για να ξαναβρει το σωστό δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής. Άρα το ένα φύλλο που είναι δύσκολος και ανηφορικός, αλλά έχει και μία μεταφυσική γοητεία σαν διαδρομή. Το Θεοβάτης τον Οροσινά και η Μονή της Αγίας Εκατερίνης, εδώ. Άρα έχω, ανοίγοντας το τρίπτυχο, τους πρωτόπλαστους, την τιμωρία που ακολουθεί, τον Ευαγγελισμό για το χαρμόσυνο γεγονός που θα έρθει να αναπληρώσει την τιμωρία και να δείξει στον άνθρωπο τον δρόμο να ξαναβρει τη χαμένη ευτυχία. Έχω δηλαδή μία ολόκληρη θεολογική αφήγηση. Αυτό σας το λέω, διότι ο άνθρωπος της εποχής το διαβάζει με αυτόν τον τρόπο. Εμείς συνήθως, επειδή είμαστε παιδιά της μοντέρνας τέχνης, τείνουμε να διαβάζουμε στα έργα φορμαλιστικά στοιχεία. Α, τι ωραία πινελιά, τι ωραίο χρώμα, τι ωραίο. Ο άνθρωπος της εποχής διάβαζε πολύ εύκολα αυτό που εμείς πρέπει να διαβάσουμε βιβλία για να κατανοήσουμε όλους αυτούς τους συμβολισμούς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται. Η εμπρόστια και οπίστια όψη του τριπτύχου της Μόδενας. Αυτός λοιπόν ο Ευαγγελισμός βλέπετε ότι μοιάζει με το πρώτο έργο που είδαμε στην εκδίωξη. Δηλαδή, αν τραβήξω τους άξονες, τραβάω τώρα από τους άξονες του δαπέλου και βλέπω ότι είναι αλλαντάλλον οι άξονες. Δεν έχει σωστή προοπτική. Σύρω εγώ εδώ τους άξονες και βλέπω ότι διασταυρώνονται σε διάφορα σημεία. Άρα, ακόμα δεν τον ενδιαφέρει αυτή η αίσθηση του χώρου ως κέλυφος λογικά ερμηνευμένο που καθορίζει τις μορφές. Το έργο έχει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις. Λειτουργούν βεβαίως οι οριζόντιοι και οι κάθετοι άξονες στον άγγελο, στον χώρο και στην Παναγία και οι άξονες οι διαγώνιοι που κάνουν το κάθε στοιχείο να έρχεται σε επαφή με το άλλο. Η κίνηση του χεριού της Παναγίας που φτιάχνει αυτόν τον άξονα και η κίνηση του χεριού του Αγγέλου και ταυτόχρονα τα κάθετα στοιχεία. Υπάρχει μια δυναμική ισορροπία στη σύνθεση εδώ και αντλεί πάρα πολλά στοιχεία από την άλλη εικονογραφία. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία ας πούμε από τον Δαμασκηνό, από τον Κλότζα. Κοιτάξτε ο Κλότζας, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος της κριτικής σχολής, Βυζαντινός, ο οποίος ήταν και μάρτυρας σε μια δίκη που είχε κάνει παρεμπιπτόντος ο Γκρέκος στο Φόδελε. Εδώ λοιπόν βλέπω πάνω στον Ευαγγελισμό του Κλόντζα, από το τρίπτυχο της Πάτμου, ότι έχει αυτή την ίδια ταπεδόστρωση. Βλέπω δηλαδή ότι αυτή η ζωγράφη κριτική, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνδεσης του Ευαγγελισμού αποδίδονται με τυπικά βυζαντινό τρόπο, πετάει και ένα δάπεδο ανελησιακό λόγω του μεταβυζαντινού στοιχείου που ενσωματώνει στοιχεία της αναγέννησης. Και μία σειρά από άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε υπάρχει ένα γραφικό του Τζιαν Τζάκομο Καράλιο που απεικονίζει τον Ευαγγελισμό και του οποίου εδώ κάνω μία λεπτομέρεια εδώ για να δούμε ότι τους αγγέλους τους αντιγράφει ουσιαστικά από αυτό που λέγαμε πριν από το ρεπερτόριο, το ντοσιέ με τα χαρακτικά του Καράλιου. Αλλά το θέμα δεν είναι να αισθανθούμε σαν Ηρακλής που αρώ που το πιάσαμε από που το αντέγραψε όπως κάνουν πολλοί ιστορικοί τέχνες που αισθάνονται υπέρτατη η δομή πιάνοντας πού το είδε τελικά για να το πιάσαμε. Είναι να δούμε τον τρόπο που αυτά τα στοιχεία τα αφομοιώνει και τα μεταγράφει σε κάτι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν το στοιχείο της μεταγραφής στηρίζεται πάρα πολύ στην αίσθηση του χρώματος. Το έργο είναι πύρινο. Λειτουργεί ακόμα αυτή η αίσθηση του χρυσού βυζαντινού φωτός. Αυτό το άνοιγμα στην πόρτα δεν είναι τοπίο. Είναι περισσότερο η υπόμνηση του χρυσού φόντου του Βυζαντίου που απουσιάζει Δεν απουσιάζει δηλαδή, γιατί η στοχή του Αγίου Πνεύματος πλημμυρίζει και αυτόν τον εσωτερικό χώρο με αυτό το χρυσό φως, το οποίο απλώνεται παντού. Πηγαίνοντας στην Ιταλία, έχουμε το 1000, δεν ξέρουμε, μπορεί να προηγούμενα στην Ιταλία, γιατί μάλλον εκεί πηγαίνει το 1567-68, είναι οριακό το έργο το προηγούμενο της Μόντενα. Αυτό όμως το έργο της Μαδρίτης, εδώ, που είναι μικρούλι, πολύ μικρό, αυτό 27, α4, βλέπετε αμέσως τι βάζει όλα τα ιταλικά στοιχεία. Προοπτική, αν σας ρώταγα, πολύ εύστοχα πάλι θα μου τα λέγατε. Κυριοστοιχείες, παλάτσο, έτσι, παλάτσι ιταλικά, τα οποία απλώνονται, βάθρα, έδρανα κτλ. Δανειζόμενος πάρα πολλά στοιχεία από αυτή την περίοδο και χρησιμοποιώντας, κοιτάξτε, σε αυτά τα έργα της περίοδου που είναι θεραπεία του τυφλού και η εκδίωξη των εμπόρων, η πρώτη που είδαμε της Ουάσιγκτον, βλέπετε ότι σε όλα αυτά τα έργα, τι κάνει, βάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ό,τι ζωγραφίζει αυτή την περίοδο, 1570-70, χρησιμοποιεί αυτές τις ιταλικές αναφορές. Εδώ. Με τα δάπεδα, με τη σαφήνεια, με την καθαρότητα, με την προσπάθειά του δηλαδή να οργανώσει το χώρο. Αλλά χρησιμοποιεί ακόμα το φως με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτό πάντως, το δεύτερο έργο, είναι πιο γήινο από το πρώτο. Το τρίτο έργο, που είναι λίγο μεγαλύτερο, αυτό είναι ένα μέτρο, ένα δέκα, και βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή, πάλι στη Μαδρίτη, είναι σχεδόν ίδιο με το πρώτο, ελάχιστα αλλάζει. Απλώς το ένα έχει λίγο μεγαλύτερο αέρα στη φτερούγα του Αγγέλου, ενώ αυτό είναι σαν να κόβεται και τονίζει ακόμα περισσότερο το στοιχείο του χρυσού φωτός, μέσα από το οποίο εισβάλλει το Άγιο Πνεύμα υπομορφή Περιστεράς για να συμβολίσει τη Θεία Χάρη, που είναι ίσως αυτά τα στοιχεία είναι λίγο αμήχανα ακόμα, αλλά το στοιχείο του φωτός είναι εκπληκτικό στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται το πάνω χαρακτηριστικό. Το τρίτο έργο, που είναι στο Thyssen-Bornemisza, στη Μαδρίτη πάλι, σε αυτό το υπέροχο μουσείο, είναι το πιο ωραίο αυτής της πρώτης περιόδου της Ιταλικής, και τα άλλα είναι ισπανικά. Δηλαδή, κατακτά, σαν το έργο της Μινεάπολης, κατακτά το οργανικό δέσιμο των μορφών και ισορροπεί τη σύνθεση με έναν εκπληκτικό τρόπο. Κοιτάξτε, την κλίση του Αγγέλου σαν διαγώνιο και την κλίση της Παναγίας. Τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ισορροπώντας όλα τα στοιχεία της σύνθεσης. Είναι ένα αριστούργημα εξισορροπιστικών δυνάμεων. Τι άλλο κάνει. Φέρνει, βάζει ένα τοιχείο εδώ, και διακόπτει αυτό το τοιχείο, την τάση της προοπτικής, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο πεδίο στις μορφές οι οποίες τονίζονται. Εδώ τονίζονται οι μορφές. Εδώ είναι η εποχή που κατακτά την πλαστικότητα και τη γοητεία των σωμάτων. Είναι η εποχή που σαν ένας άλλος αναγεννησιακός, ο Γκρέκο ανακαλύπτει το σώμα μέσα από την σωματικότητά του. Έχει ωραία γραφή το έργο. Έχει βάθος, έχει ένταση και είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτής της πρώτης περίοδου. Πάμε να το δούμε και λίγο πιο κοντά. Η επόμενη ένα είναι στη Βουδαπέστη, ένα είναι σε δυτικές συλλογές, ένα είναι στην Οχάρα, στην Ιαπωνία, ένα είναι στο Σάο Πάολο. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από έργα, κάποια είναι ιδιόχειρα και κάποια είναι εργαστηρίου, τα οποία ακολουθούν σε γενικές γραμμές αυτήν την διάταξη, την ίδια διάταξη, εδώ, στην οποία ο άγγελος περιορίζεται ο χώρος, απομακρύνονται εντελώς τα εικονογραφικά στοιχεία, κρατιώνται μόνο ορισμένα στοιχεία, όπως είναι το ρόδο σε κάποια, όπως είναι το κρίνο, όπως είναι το καλάθι της Ραπτικής, τα οποία σηματοδοτούν τις αρετές της Παναγίας, ο πιστός που τα βλέπει αυτά στην εκκλησία και ακούει ύμνους που εξυμνούν τις αρετές της, ταυτίζει αυτές τις αρετές με κάθε σύμβολο που συνοδεύει το αφηγηματικό επεισόδιο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η συστροφή του σώματος του Αγγέλου, που αρχίζει από μανιριστικό στοιχείο, αλλά εδώ, με αυτό το φεγγαρίσιο φως, έρχεται ουσιαστικά και απογειώνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Στο Τολέντο του Οχάιο έχω μια πιο μαλακή εκδοχή, με πιο θερμό χρωματικό τόνο, και ο φλεγόμενα θερμός χρωματικός τόνος είναι στην εκδοχή του Σάου Πάολο. Αυτά όλα είναι εκδοχές του ίδιου εικονογραφικού θέματος που αποδίδονται με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Της ίδιας ομάδας, του Ευαγγελισμού, είναι το μεγάλο έργο της συλλογής Σαντάντερ, σήμερα, και το οποίο είναι και το κομμάτι της δικής μας εθνικής πινακοθήκης. Οι στάσεις εκτός από την εξήγηση, πολλές φορές συναντώνται, αυτό είναι ένα γλυπτό του Γκρέκο. Ο Γκρέκο, εκτός από ζωγραφική, γιατί είναι κυρίως ζωγράφος, έχει κάνει και μια σειρά από ενδιαφέροντα γλυπτά, όπως είναι αυτό, το οποίο βλέπετε ότι παραλαμβάνει τα στοιχεία και τα υιοθετεί στη ζωγραφική. Αυτό το έργο είναι σε ζευγάρι με τη συναυλή των Αγγέλων που έχουμε στην Εθνική Πινακοθήκη, εδώ, στην Αθήνα. Κάποια στιγμή, τέλη του 19ου, αρχή του 20ου αιώνα, αυτό το έργο το οποίο ήταν ενιαίο, και το οποίο εμείς το ανακαλύψαμε τη δεκαετία του 50, όταν ένας μελετητής τα έφερε κοντά και τα ταύτισε και είπε αυτό το έργο και πουλήθηκε, τεμαχίστηκε αυτό το έργο σε δύο έργα, γιατί ο τεμαχισμός πολλαπλασιάζει τα έσοδα. Οπότε πουλήθηκαν χωριστά. Το επάνω έργο, γνωστό ως Συναυλία των Αγγέλων, βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη και το κάτω έργο βρίσκεται στην συλλογή Σαντάντερ, στην τράπεζα δηλαδή, εδώ. Και αυτά τα έργα όμως κανονικά ήταν μαζί. Ένα πολύ μεγάλο έργο, εξαιρετικά εντυπωσιακό, το δικό μας μόνο να καταλάβετε είναι 2.17. Αυτό που έχουμε στην Αθήνα είναι 2.17 μήκος και το σύνολο του έργου είναι σχεδόν 3 μέτρα, 3,5. Οπότε έχω αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο το οποίο εκτός από τους αγγέλους και τη συναυλία που αντικαθιστούν τα χερουβίου κτλ. Αποδίδει και μία σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες απεικονίσεις. Εδώ το βλέπετε έτσι όπως έχει στους σωστούς χρωματικούς του τόνους, το κάτω κομμάτι τουλάχιστον, με αποκαταστημένα τα κίτρινα, αυτά τα απαλά ρόδινα και το κίτρινο το οποίο έρχεται και εισβάλλει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μορφές. Πάνω ακριβώς από τον από το Άγιο Πνεύμα που έρχεται με τη μορφή περιστεράς υπάρχουν μία σειρά από χερουβίμ, σαν αγγελάκια, χερουβίμ και μία σειρά από αφηρημένες έννοιες που είναι αλληγορίες που αναφέρονται στην Παναγία, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η φιλευσπλαχνία, οι οποίες είναι ταυτισμένες και οι οποίες ακολουθούν μία σειρά, αυτή μάλιστα η μορφή πιθανό να είναι και η ίδια η Παναγία στον ουρανό πια αναλυφθήσα εδώ, εν είδη φιλοστοργίας ή να είναι η αλληγορική της έκφραση. Αυτές λοιπόν είναι μορφές που σχετίζονται με την λειτουργία αυτών των συμβολικών και αλληγορικών παραστάσεων. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως έχει μια εξαιρετικά δυνατή και τελευταία περίοδο αυτό. Πιθανό να το. Θα έχει και λίγο χέρι ο γιος μου εδώ, ξέρουμε. Αλλά έχει μια φοβερά δυναμική απόδοση του χρώματος και της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας. Του Ευαγγελισμού Αναγγελία. Η επόμενη σειρά με την οποία θα ολοκληρώσουμε είναι ο Ευαγγελισμός Ενσάρκωση. Εδώ έχει επιτελεστεί το γεγονός, η διαφορά, θα μου πείτε, το καταλαβαίνετε το διαφορά, η διαφορά είναι κυρίως στην κίνηση του Αγγέλου, όπου η κίνηση του Αγγέλου από Αναγγελία, που είναι το προτεταμένο χέρι, γίνεται αποδοχή και είναι σαν πια η Παναγία, έχοντας υποστεί την ενσάρκωση, να αποκτάει μία υπόσταση ιερότητας και ο άγγελος πια να υποτάσσεται και να ευλογείται αυτός από την Παναγία και να δέχεται αυτή την ευλογία. Άρα έχω μία μετατόπιση, διότι έχει επιτευχθεί το γεγονός και αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο οι ρόλοι. Οπότε αυτό είναι άλλη κατηγορία και είναι πολύ διακριτή κατηγορία. Έτσι, τώρα εγώ το λέω Ευαγγελισμό, γιατί στα μισά βιβλία θα τον δείτε Ευαγγελισμό και στα άλλα μισά βιβλία θα τον δείτε Ενσάρκωση. Εδώ λοιπόν έχουμε τα τρία ωραία έργα που είναι σχεδόν παρομοιότυπα, τα οποία αλλάζει μόνο το μέγεθος, και έχουμε και άλλους δύο που δεν είναι τόσο σημαντικοί. Αυτή η εκδοχή είναι πραγματικά αριστοργηματική. Είναι όλα της τελευταίας περίοδου, γύρω στο 1600. Ο μεγάλος και ωραίος είναι του Πράδο, βρίσκεται στο Μουσείο Πράδο σήμερα. Ήτανε φτιαγμένο για το εικονοστάσι της Σόνια Μαρία δε Αραγών. Είναι 3.15, είναι τεράστιο δηλαδή και πραγματικά εντυπωσιακό και απεικονίζει το χώρο με έναν αρκετά εξωπραγματικό ρόλο του φωτός. Το δεύτερο έργο βρίσκεται στο Μουσείο της Εμπορνεμής, πάλι στη Μαδρίτη, απέναντι από τον Πράντο, και είναι πολύ μικρότερο, είναι 1.14 το ύψος του. Το 1/3 δηλαδή σχεδόν του αρχικού έργου. Δεν ξέρουμε. Το τρίτο έργο είναι και αυτό μικρό και βρίσκεται στον Μπιλμπάο, στο Μουσείο Καλλιτεχνών. Και αυτό είναι 13.5-14. Άρα έχω το ένα μεγάλο, το οποίο προφανώς ήταν 3.15, το τελικό έργο για να μπει στο ρετάμπλ. Και έχω και δύο μικρά, τα οποία είναι πιθανόν ένα από τα δύο να ήταν το μοντέλο, το προσχέδιο για την παραγγελία και την ολοκλήρωσή της, και το άλλο να ήταν μία παραγγελία από παραγγελιοδότη για ιδιωτική λατρεία και όχι για ένα μεγάλο καθεδρικό ναό, μικρότερο μεγέθος. Είναι πάντως και τα τρία δύσκολα να ξεχωρίζεται, γιατί είναι πολύ κοντά η εκτέλεση και οι διαφοροποιήσεις είναι ελάχιστες, σχεδόν ανύπαρκτες. Και τα τρία χαρακτηρίζονται από την διαγώνια δυναμική παρουσία του φωτός του λευκού με το Άγιο Πνεύμα που λογχίζει αυτούς τους εθέρες, με μια σύνδεση επίγειο και επουράνιο που συγχωνεύει το χώρο, γιατί ο Γκρέκος σε άλλα έργα έτεινε το επίγειο και το ουράνιο να το χωρίσει με σαφήνεια, ενώ εδώ είναι η στιγμή της ενσάρκωσης Είναι η στιγμή που ο ουρανός και η γη γίνονται ένα, που η Παναγία από γυναίκα με υλική μορφή ανθρώπινη γίνεται ιερή οντότητα. Οπότε ο χώρος πρέπει να καταργήσει τα όρια του και καταλύτης αυτής της κατάργησης είναι ουσιαστικά το φως, το οποίο έρχεται, απλώνεται με έναν εξωπραγματικό τρόπο πάνω σε όλες τις μορφές και τις περιγράφει με εξαιρετικό τρόπο. Αυτό κανονικά ήταν το ρετάμπλ από το κολέγιο τη Δόνα Μαρία Ντε Αραγκόν. Αλλά αυτά δεν μας ενδιαφέρουν πολύ εσάς, δηλαδή, ένα μελετητή ενδιαφέρει περισσότερο, που ήταν το κεντρικό κομμάτι κάτω του Ευαγγελισμού. Αυτό ήταν τεράστιο, ήταν γύρω στα 12 μέτρα το ρετάμπλ αυτό και από περιγραφές της εποχής φαίνεται κάποια στιγμή χωρίστηκαν αυτά και βρήκαν δρόμους για διαφορετικά μουσεία. Αντλή ησυχία βεβαίως από τον Τιτσιάνο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εδώ σχεδόν τον ξεπερνά. Από τον Τιτσιάνο αντλή, έχει δει τον Ευαγγελισμό στο Σαν Σαλβαδόρ, στη Βενετία που ήταν, που είχε κάνει ο Τιτσιανός το 1560, 5-6 χρόνια πριν πάει στη Βενετία, και στο οποίο αυτό το φως λογίζει ουσιαστικά. Αλλά αυτό δεν πάει παρά να είναι ένα έργο μανιεριστικό. Δεν είναι ακόμα υπερβατικό. Αυτό είναι ένα έργο υπερβατικό. Εδώ υπάρχει υλικότητα. Το μπράτσο του Αγγέλου είναι μπράτσο. Η κίνηση της Παναγίας είναι κίνηση. Ενώ εδώ τα χέρια της Παναγίας και τα μπράτσα του Αγγέλου δεν είναι πια υλικές υποστάσεις. Δηλαδή, αντλεί από μία πηγή αναφοράς που είναι ο Ευαγγελισμός του Σαν Σαλβαδόρ στη Βενετία, Σαν Σαλβατόρε καλύτερα, και το μεταξελίσσει σε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και μία εκδοχή στο νοσοκομείο του Ελέου στην Ιγέσκας και υπάρχει και ένα πολύ κακό συντηρημένο στη Σιγουέντσα που είναι πάλι ενσάρκωση. Να δούμε εμείς το κανονικό έργο βέβαια, έτσι λίγο από κοντά, για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναφορές της σύνθεσης σε αυτή την ενσάρκωση. Με αυτό ολοκληρώσαμε την αναφορά μας και στο θέμα της ενσάρκωσης. Αν κάποιος τώρα κάνει μια έρευνα και μια μελέτη, θα μπορούσε να χωρίσει όλα αυτά και να δει, για παράδειγμα, πώς αποδίδονται αυτές οι διαφοροποιήσεις, οι λεπτομέρειες. Κοιτώντας δηλαδή τους Ευαγγελισμούς, θα μπορούσε να χωρίσει σε ομάδες τη λειτουργία του χώρου. Ένας χώρος λίγο μεταβυζαντινός, ένας χώρος τυπικά αναγεννησιακός, ένας χώρος υπερβατικός και μεταφυσικός και ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει στοιχεία της υλικής του υπόστασης με την αποπνευμάτωση των μορφών. Άρα έχουμε και εδώ αυτή τη διαδρομή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γκρέκο έρχεται από ένα Βυζάντιο με το χρυσό φως να κατακλείζει τις μορφές, έρχεται να το ταιριάξει αυτό με τη σταθερή δομή του αναγεννησιακού αρχιτεκτονικού χώρου. Ο αρχιτεκτονικός χώρος στη συνέχεια εκτοπίζεται για να γίνει μια υπερβατική κατάσταση από νυχτερινές αστραπές που λογίζουν το παράξενο περιβάλλον, για να κάνει κάποια έργα στο τέλος τα οποία σαν να προσπαθεί να ξαναφέρει αυτές τις μορφές στον επίγειο χώρο από τον οποίο είχαν εκπορευτεί. Αυτό λοιπόν το βλέπω έντονα και στο τρίπτυχο της Μόντενα, εδώ, και τη διαπεδόστρωση βλέπω ότι αλλού τη χρησιμοποιεί, αλλού την ενδύμει ακόμα περισσότερο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται να λειτουργήσει άλλοτε ως άξονας, άλλοτε ως φως, άλλοτε ως μεταφυσικό στοιχείο και να συγκροτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι νεφέλες αντίστοιχα λειτουργούν μέσα από αυτές τις αναφορές. Κοιτάξτε ότι σε κάποιες νεφέλες η ιδαρή τους υπόσταση σχεδόν τις εξαφανίζει. Σε κάποιες είναι πολύ έντονο αυτό. Σε κάποιες εξαφανίζει την νεφέλη και ο άγγελος έρχεται ξανά στη γη για να κατοικήσει. Οι μορφές έχουν επίσης τα δικά τους χαρακτηριστικά. Στην αρχή κρατούν το βυζαντινό κόκκινο και χρυσό μαφόριο. Στη συνέχεια αντικαθίσταται από το μπλε και το κόκκινο, χρώματα τα οποία θα τη συνοδεύουν σε όλες τις εκδοχές που απεικονίζονται, άλλοτε με μια πιο ρευστή εκδοχή και άλλοτε με μια πιο σταθερή σεζανική εκδοχή της φόρμας. Το ίδιο και στη μορφή του Αγγέλου. Μια μεγάλη διαφοροποίηση στην ενδυματολογία που στις περισσότερες περιπτώσεις διατηρεί το κίτρινο του χαρμόσυνου γεγονός που είναι το φως. Συνήθως ο άγγελος φοράει κίτρινο ή λευκό για την αγνότητα και για το χρυσό. Οπότε εδώ έχω αυτά τα στοιχεία, στην ενσάρκωση όμως ο άγγελος γίνεται πιο δεκτικός, δεν φέρνει πια το μήνυμα του θεϊκού φωτός και συνήθως αποδίδεται με πράσινο στις ενσαρκώσεις και με κίτρινο ή με λευκό στις αναγγελίες. Θέλω να πω ότι όπως θα δούμε και την άλλη φορά που θα ασχοληθούμε με άλλες ομάδες έργων και θα επικεντρωθούμε λίγο και στον χρωματικό συμβολισμό με το εσπόλιο και με αυτά, και εδώ υπάρχει ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον χρωματικός συμβολισμός. Η παρουσία των αγγέλων ποικίλει από άγγελοι χερουβίν μέχρι άγγελοι μουσική, από άγγελοι κρανία μέχρι άγγελοι αγγελάκια. Μπάχα, ακούσαμε, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σταματάω εδώ.